สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เรามีนัดกันในหัวข้อเหลี่ยมมุมของบาดแผลทางใจเนื้อหาวันนี้ก็นำมาจากหนังสือเล่มหนึ่งนะครับในชื่อภาษาอังกฤษก็คือ The Myth of Normal Trauma Illness and Healing in the Toxic Culture ซึ่งก็เป็นหนังสือที่ผมสั่งซื้อในรูปแบบดิจิตอลมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับในตอนนี้ก็มีการแปลเป็นภาษาไทยนะครับตีพิมพ์มาเมื่อเดือนกันยายนปีนี้นี่เองซึ่งก็เข้าใจว่าน่าจะไปขายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติด้วยนะครับผมได้รับหนังสือเล่มนี้มากับหนังสือทางจิตวิทยาอีกจำนวนหนึ่งจากสำนักพิมพ์นะครับก็รับเข้ามาอ่านแล้วก็ช่วยนำข้อมูลดีๆมาแบ่งปันกันนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนโดยคุณหมอกับเบอร์มาเต้นะครับหมอที่ผมเคยหยิบมาพูดคุยด้วยแล้ว2ครั้งนะครับเขาลี้ภัยจากฮังการีสมัยที่มีสงครามที่นาซีบุกเข้าไปในฮังการีนะครับแล้วก็กลายเป็นคนคนหนึ่งที่มีบาดแผลทางใจจากวัยเด็กแล้วก็ไปอยู่ในแคนาดานะครับก็มีประสบการณ์หลากหลายมากนะครับเป็นหมอที่เขาเรียกว่าเป็นหมอด้านครอบครัวทำงานหลากหลายแต่ช่วงท้ายก็จะมาเด่นในเรื่องของการทำงานด้านทรามาหรือบาดแผลทางใจจากวัยเด็กแล้วก็เรื่องของปัญหาการเสพติดนะครับในภาพรวมของหนังสือเล่มนี้เนี่ยคุณหมอกาเบรมาเต้พยายามจะเสนอว่าสิ่งที่สังคมมองว่าเป็นเรื่องปกติแท้จริงแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่อาจเรียกว่าปกติเพราะมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคทางกายหลากหลายเลยแล้วก็โรคทางจิตรวมทั้งพฤติกรรมเสพติดต่างๆนะครับซึ่งเขาก็เสนอว่าปัญหาสุขภาพนี่มันเป็นผลของความเครียดบาดแผลทางใจจากวัยเด็กแล้วก็การเพิ่มความกดดันจากวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในยุคปัจจุบันที่มีการมุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตประสิทธิผลการเพิ่มความสำเร็จมากกว่าจะดูแลที่เน้นความผาสุกของผู้คนซึ่งในความสัมพันธ์ที่เรามีประสบการณ์อย่างไรอยู่ภายใต้สภาพสังคมสิ่งแวดล้อมแบบไหนเนี่ยมันส่งผลกับสุขภาพของเราด้วยก็นำเสนอข้อมูลมากมายนะครับโดยต้องการที่จะเชิญชวนให้คนเข้าใจธรรมชาติของความเจ็บป่วยให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแล้วก็ตระหนักในผลกระทบของบาดแผลทางใจจากวัยเด็กแล้วก็เห็นความสำคัญของอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์เราว่าเป็นส่วนหนึ่งของความเจ็บป่วยเนี่ยนะครับแล้วก็เสนอว่าถ้าจะต้องแก้ไขนี่มันแก้ไม่ได้ที่ระดับบุคคลนะครับเพราะนี่เป็นความเจ็บป่วยในระดับสังคมด้วยเป็นความเจ็บป่วยที่อยู่ในองค์กรด้วยนะครับของวัฒนธรรมด้วยแล้วก็เป็นความเจ็บป่วยภายในครอบครัวซึ่งการเยียวยาก็เลยต้องทำหลายระดับหนึ่งในนั้นที่เขาจะลงรายละเอียดได้มากหน่อยหนึ่งคือการเยียวยาของคนคนหนึ่งด้วยระดับบุคคลซึ่งเขาก็เริ่มต้นหนังสือเล่มนี้นะครับด้วยการเปิดประเด็นที่เป็นข้อมูลทางสถิติว่าจริงๆตอนนี้เป็นยุคสมัยที่คนตื่นตัวกันในด้านสุขภาพคนใส่ใจสุขภาพมากขึ้นแต่ก็ปรากฏว่าคนเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้นเช่นกันซึ่งตรงนี้ก็เป็นคำถามนะครับอันนี้ผมเติมเองว่าในเมื่อเรามีเทคโนโลยีดีขึ้นเรามีความรู้ในการรักษาโรคก้าวหน้ามากขึ้นทำไมผู้ป่วยกลับเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่เป็นจริงในทุกๆวงการรวมถึงวงการจิตเวชศาสตร์ด้วยอย่างไรก็ตามคุณหมอกับเบอร์มาเต้ก็ได้อ้างถึงการค้นพบทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใหม่ๆที่มีความสำคัญนะครับแต่เขาพบว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ถูกนำไปปฏิบัติในวงการแพทย์เองแล้วก็ไม่ได้ถูกนำไปใช้ในสังคมวงกว้างเพื่อช่วยเพิ่มความผาสุกให้ผู้คนแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับตัวผมเองก็ได้พูดถึงเรื่องในวงการจิตเวชศาสตร์อยู่เหมือนกันว่าจริงๆมันมีความรู้ใหม่ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับบาดแผลทางใจจากวัยเด็กที่ส่งผลต่อความเจ็บป่วยทางจิตเวชศาสตร์นะครับผมขอยกตัวอย่างผมเจอบ่อยมากที่ผู้ป่วยซึมเศร้าผู้ป่วยแพนิคเนี่ยนะครับผู้ป่วยวิตกกังวลเรื้อรังเนี่ยมีประสบการณ์วัยเด็กที่เป็นส่วนหนึ่งของอาการทั้งนั้นเลย แต่เวลารักษาเนี่ยทันทีที่เราดูอาการตามเกณฑ์การวินิจฉัยแล้วเราสั่งยาเนี่ยเรากำลังละเลยปัจจัยที่เป็นต้นเหตุที่ลึกไปกว่านั้นอันนี้คือรูปแบบที่เป็นเหมือนกันหมดทั่วโลกตอนนี้งั้นในวงการอื่นก็เป็นเหมือนกันคุณหมอกระเบิดก็บอกว่าสังคมวัฒนธรรมและความเชื่อเนี่ยซึ่งเป็นตัวปัจจัยใหญ่หรือปัจจัยเรียกว่าปัจจัยมหาภาคเนี่ยมันมีส่วนสร้างความเจ็บป่วยเหล่านี้ด้วยแต่ว่าคนในสังคมมองไม่เห็นนะครับวงการแพทย์ก็มองไม่เห็นแล้วก็ยังไม่ได้รับรู้ความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพของคนเรากับอารมณ์และสังคมให้มากพอนะครับความหมายที่ผมขยายความต่อให้ก็คือในวงการแพทย์ในสายทางสายอเมริกาซึ่งประเทศบ้านเราประเทศไทยจะวิ่งตามสายอเมริกามากหน่อยนึงเนี่ยก็จะเน้นระบบการแพทย์ที่เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งมีจุดแข็งโดยตัวมันเองนะครับแต่พอเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้วเนี่ยก็มีแนวโน้มจะดูแลเป็นอวัยวะที่เขารับผิดชอบนะครับซึ่งก็เลยเกิดให้เกิดการมองแยกส่วน เขาก็แนะนำว่าจริงๆแล้ววงการแพทย์เนี่ยเริ่มเกิดปัญหาในเชิงกระบวนทัศน์หรือวิธีคิดในการรักษาโรคก็ตั้งแต่สมัยที่เขาเริ่มแยกร่างกายและจิตใจออกจากกันนะครับซึ่งโน่นย้อนหลังกันไปหลายร้อยปีเลยนะครับโดยมีปัจจัยสำคัญอยู่หลายๆปัจจัยนะครับที่เป็นปัจจัยใหญ่ๆอย่างที่พูดไว้ก็ยกตัวอย่างเสริมนะครับก็คือปัจจุบันมีปัญหาเรื่องสารพิษในสิ่งแวดล้อมเยอะนะครับสมัยก่อนก็มีตั้งแต่ที่เขาเรียกว่าเป็นเยื่อแอสเบสตอสซึ่งเอาเป็นส่วนหนึ่งในการก่อสร้างนะครับจนปัจจุบันถัดมาก็มีเรื่องคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็ที่ทันสมัยหนึ่งก็จะเป็นฝุ่น PM2.5 แล้วก็ไมโครพลาสติกอันนี้คือสารพิษที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพของเราจากนั้นก็มีพิษในสังคมวัฒนธรรมซึ่งปัจจุบันถ้าคุณสังเกตดูสังคมหลายๆประเทศนะครับก็จะเห็นถึงความแตกแยกความเกลียดชังความแบ่งขั้วทางการเมืองนะครับการมองแง่ร้ายความหวาดระแวงใส่กันความไม่ไว้วางใจกันความไม่เป็นมิตรต่อกันไปจนถึงความรู้สึกเป็นศัตรูกันซึ่งประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกาเองก็มีประตุกปรากฏการณ์ที่มีการแบ่งขั้วรุนแรงนะครับทั้งยุโรปก็มีปรากฏการณ์ด้วยเช่นกันนะครับในเมืองไทยก็มีนะครับมันเหมือนกับเป็นปรากฏการณ์ร่วมทั่วโลกเลยที่การแบ่งขั้วเนี่ยมันกำลังเกิดขึ้นและทำให้ผู้คนมีความสุขมีความผาสุกน้อยลงโครงสร้างสังคมระบบคุณค่าความเชื่อและวิถีชีวิตทางสังคมเนี่ยทุกปัจจัยที่พูดมาส่งผลกับสุขภาพหมดคุณก็อาจจะรู้สึกโอ้โหมองกว้างจังนะครับแต่มันเป็นความเป็นจริงปัญหาคือมันยังไม่มีใครนำปัจจัยเหล่านี้มาเชื่อมโยงและออกแบบเป็นนโยบายภาครัฐที่ดีนะครับเฉพาะในวงการสุขภาพเนี่ยก็มีโจทย์ให้ต้องจัดการให้ดีขึ้นเยอะแยะเลยให้ความที่ระบบสังคมเศรษฐกิจเนี่ยมันมีวัฒนธรรมความเชื่อในแบบที่ได้กล่าวไปเนี่ยมันก็เป็นการสร้างความเครียดเรื้อรังขึ้นซึ่งก็ปรากฏว่าโรคต่างๆในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็เกิดจากความเครียดสภาพความสังคมในสังคมที่เกิดความไม่เท่าเทียมกันนะครับความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมภาวะโลกร้อนความยากจนวิถีชีวิตที่โดดเดี่ยวคนก็เลยป่วยเป็นโรคแล้วก็เสียชีวิตก่อนวัยอันควรด้วยโรคที่ป้องกันได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นการเปิดภาพใหญ่ในบทที่1ของเขานะครับจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงบทนำของเขาด้วยซ้ำนะครับซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าคุณหมอกระเบิดนี่ก็เป็นคนมองกว้างและก็เชื่อมโยงมากนะครับเป็นนักคิดคนหนึ่งที่ถือได้ว่ามีเสน่ห์และมีความสามารถในทางความคิดนะครับแล้วผมเคยเล่าให้ฟังตั้งแต่ไลฟ์ครั้งแรกที่ผมตั้งข้อสังเกตว่าผลพวงของการที่คุณหมอกระเบิดมาเต้ได้รับบาดแผลทางใจตั้งแต่เล็กเนี่ยเราจะเห็นสีหน้าโครงสร้างใบหน้าของเขาเลยนะครับในวัย70กว่าเนี่ยเขาจะดูโซมากเลยนะครับแล้วก็จะมีความเศร้าอยู่ลึกๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะเล่าอาการประวัติของเขาให้ฟังในหนังสือด้วยนะครับเขาก็ยกตัวอย่างสถิตินะครับที่ผมอาจจะกล่าวเร็วๆก็คือเขาอ้างถึงว่าคนอเมริกัน 60% ป่วยด้วยโรคเรื้อรังและมากกว่า 40% เนี่ยป่วยมากกว่า1โรคและมี 70% ต้องกินยาประจำตัวอย่างน้อย1อย่างนะครับในแคนาดาเองในรุ่นเบบี้บูมเมอร์นะครับซึ่งผมอยู่ในช่วงปลายของเบบี้บูมเมอร์ถ้าจำง่ายๆเบบี้บูมเมอร์ตอนนี้ก็อายุประมาณสัก60ขึ้นไปนะครับประมาณ70กว่า80กลุ่มนี้ในแคนาดาเนี่ยประมาณเกือบครึ่งหนึ่งป่วยเป็นโรคความดันเลือดสูงนะครับ แล้วก็พบว่าผู้หญิงในแคนาดาตอนนี้ก็ป่วยเป็นโรคออโตอิมมูนเพิ่มขึ้นมากๆเลยนะครับคนอายุน้อยที่ไม่สูบบุหรี่ก็ป่วยเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้นโรคอ้วนเพิ่มขึ้นทั่วโลกนะครับในอเมริกามีคนอ้วนเข้าเกณฑ์อ้วนเนี่ยเกิน 30% ประเทศจีนซึ่งเคยเป็นประเทศที่ไม่มีปัญหานี้ตอนนี้ก็กำลังเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันกับโรคทางจิตเวชเพิ่มขึ้นทุกวัยครับทั้งเด็กวัยรุ่นทั้งผู้ใหญ่แล้วก็ทั้งวัยสูงอายุป่วยเพิ่มขึ้นหมดเลยซึ่งในอเมริกาเองก็มีผมคุณอาจจะเห็นว่าผมอ้างอเมริกาบ่อยนะครับจริงๆเป็นเพราะเขาสถิติดีนะครับของสถิติของเขาเนี่ยอ้างอิงอยู่ประจำอยู่เรื่อยๆประชากรมากกว่า 20% ของอเมริกาเนี่ยจะต้องมีครั้งหนึ่งในชีวิตที่ป่วยด้วยโรคทางจิตเวชซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นซึมเศร้าวิตกกังวลแล้วก็เยาวชนและเด็กเนี่ยตอนนี้ได้รับยาทางจิตเวชเยอะเลยนะครับยาแก้สมาธิสั้นนะครับยาแก้เศร้ายารักษาอาการทางจิตแล้วก็อัตราการเข้าใจในเด็กก็เพิ่มขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นถ้ามองเชิงระบบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันนะครับคือมีตัวละครใหญ่ก็คือปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมโครงสร้างเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างคนที่ก่อให้เกิดบาดแผลทางใจด้วยเหตุการณ์ต่างๆกับวิถีชีวิตซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นระบบที่เชื่อมโยงเวลาเราจะรักษาโรคเนี่ยมันไปกำลังไปดูที่ผลกระทบปลายทางนะครับซึ่งแพทย์ที่ก้าวหน้าอย่างคุณหมอกับเบอร์มาเต้ก็จะบอกมาประโกตะโกนนะครับว่าเฮ้ยนี่การเจ็บป่วยนี่มันไม่ใช่เรื่องทางแพทย์อย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองด้วยซึ่งก็เชื่อว่ามันจะสร้างการรับรู้ได้แต่ว่าการจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ไหมผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องติดตามเพราะว่ารู้ดีว่าไม่ง่ายในวงการแพทย์ที่ทำงานด้านการสาธารณสุขเนี่ยก็จะมีการพูดเสมอถึงปัญหาทางสังคมที่ส่งผลต่อความเจ็บป่วยด้วยโรคนะครับแต่ครั้งนี้คุณหมอกับเบอร์มาเต้มาเชื่อมปัจจัยลงไปให้ชัดมากขึ้นทันสมัยขึ้นแล้วก็มีตัวเล่นตัวหลักตัวหนึ่งก็คือการเกิดบาดแผลทางใจจากวัยเด็กคราวนี้ในการรักษาโรคในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะของการใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการความเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นยาหรือการผ่าตัดแต่ว่ายังไม่ได้มีการประยุกต์ใช้ข้อมูลใหม่ๆเข้ามาโดยเฉพาะความสัมพันธ์เรื่องของประสบการณ์วัยเด็กนะครับจะถูกละเลยและทอดทิ้งจากวงการแพทย์อย่างมากแม้แต่วงการจิตเวชศาสตร์เองก็ให้น้ำหนักกับเรื่องนี้ว่าตระหนักกันแล้วแต่ว่าไม่ได้มีเป็นส่วนผสมใหญ่ในการรักษาเลยซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับอันนี้ก็เป็นอิทธิพลจากการที่วงการจิตเวชศาสตร์ก็อยู่ภายใต้วงการแพทย์วงการแพทย์ก็อยู่ภายใต้กรอบวิธีคิดชุดหนึ่งอยู่ตอนนี้คุณหมอกับเบอร์มาเต้ก็เปิดเรื่องราวในการเล่าเรื่องส่วนตัวว่าเขาเดินทางกลับจากการบรรยายในต่างเมืองได้มีโอกาสอัปเกรดเป็นชั้นธุรกิจนะครับคือแพทย์ต่างประเทศเนี่ยเขาบินชั้นประหยัดเวลาเดินทางนะครับผมเจอประจำเวลาเดินทางระหว่างประเทศก็จะเห็นพวกหมอก็จะนั่งกันในชั้นประหยัดนะครับเพราะไม่ได้มีเงินเยอะนะครับแต่ว่าเขาได้รับอัปเกรดนะครับให้ได้นั่งเป็นชั้นธุรกิจซึ่งก็เป็นความภูมิใจของเขาอย่างนึงก็บินกลับมาถึงสนามบินภรรยาก็ส่งข้อความบอกว่าเขายังไม่ได้ออกจากบ้านเลยนะครับความหมายก็คือคงจะมารับไม่ทันหมอกับเบอร์ก็บอกเลยว่าเขาก็รู้สึกได้ถึงความไม่พอใจแต่ก็ตอบไปว่าไม่เป็นไรนะครับแต่เวลากลับถึงบ้านเนี่ยเขาไม่ยอมมองหน้าไม่ยอมพูดกับภรรยาอยู่เป็นวันเลยภรรยาที่รู้จักเขาดีเนี่ยนะครับก็ทักว่าพอได้ละจ้ะแล้วก็เริ่มดึงเขากลับมาซึ่งเขาก็รู้ตัวว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เขาควบคุมไม่ได้เวลาที่ถูกกระตุ้นขึ้นมานี่กำลังพูดถึงคนที่ทำงานด้านทรอมานะครับแล้วก็สู้กับมันมาจนอายุ70กว่านะครับเขารู้ดีว่าภรรยาเขาเข้าใจเขาดีมากๆเลยแล้วก็เขายังควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนี้ไม่ได้ 100% อย่างไรก็ตามนี่ดีขึ้นเยอะแล้วเขาบอกมันก็เชื่อมกับไปในวัยเด็กของเขานะครับถ้าจำได้ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าวันที่เกิดเนี่ยเป็นวันที่ทางนาซีบุกเข้ามาในประเทศพอดีครับแล้วก็ทำให้ครอบครัวชาวยิวทุกบ้านเนี่ยลูกจะร้องตลอดเลยหลังเป็นเด็กๆ เพราะว่าแม่เครียดลูกเครียดตามนั้นตอนที่เขามีอายุ14เดือนเนี่ยก็เหตุที่สงครามมันพลิกสถานการณ์อยู่กำลังวุ่นวายเนี่ยนะครับ แม่ก็ต้องแอบมอบเขาซึ่งเป็นเด็กตัวเล็กอยู่นี่ครับให้กับคนแปลกหน้าที่เธอจำใจต้องไว้ใจเพื่อฝากคนแปลกหน้าคนนั้นซึ่งดูเป็นคนใจดีเนี่ยนะครับไปส่งต่อให้ญาติของแม่เนี่ยช่วยดูแลต่อซึ่งสิ่งเหล่านี้ยังฝังอยู่ในตัวเขาตั้งแต่วันนั้นจนถึงตอนนี้ตอนที่เขียนหนังสือที่อายุ70กว่าปีเลยนั่นก็เป็นจุดที่แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของสิ่งที่เกิดขึ้นในวัยเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยมันส่งผลต่อสมองและก็ปฏิกิริยาต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยรายละเอียดฟังกันนะครับก็มาลองดูนิยามบาดแผลทางใจเนี่ยนะครับคำว่าบาดแผลทางใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจะส่งผลต่อพฤติกรรมนิสัยทางสังคมระบบความคิดการมองโลกความสามารถในการดึงเอาเหตุผลมาใช้แล้วก็ความสามารถในการสร้างสมรรถภาพเนี่ยนะครับซึ่งเรื่องนี้จริงๆมีการศึกษาตั้งแต่สมัยโน้นนะครับสมัยเก่าแก่เลยที่มีคนศึกษาเรื่องของเป็นนักจิตวิทยาชาวฝรั่งเศสนะครับศึกษาเรื่องความทรงจำจากบาดแผลทางใจซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า traumatic memoryครั้งนั้นก็มีการบรรยายว่ามันเป็นปฏิกิริยาและการกระทำที่เป็นอัตโนมัติโดยที่ความรู้สึกและทัศนคติต่างๆเนี่ยมันถูกฉายซ้ำถูกผลิตซ้ำอยู่ในร่างกายแล้วก็กระตุ้นให้คนเราตกอยู่ในปฏิกิริยาเดิมๆแบบนั้นมันเป็นความทรงจำที่ส่งอิทธิพลมากซึ่งข้อมูลปัจจัยก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นบาดแผลทางใจเนี่ยมันส่งผลต่อการข้อมูลต่างๆตอนนี้มันแสดงให้เห็นว่ามันส่งผลต่อระบบชีวภาพของเราต่อการทำงานของจิตใจของเราและต่อทักษะการเข้าสังคมของเราอย่างตัวอย่างที่คุณหมอมากาเบรมาเต้ยกตัวอย่างว่าเขาต้องแยกจากแม่ไปในตอน14เดือนไปประมาณ 5-6 อาทิตย์นะครับแล้วเขาก็มีอันนี้คือข้อมูลที่ได้มาจากโตทีหลังนะครับแม่บอกว่าตอนที่เขากลับถูกส่งไปเจอแม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเด็กคนนั้นนะครับคือตัวเขาเนี่ยมีท่าทีไม่สนใจแม่และไม่มองแม่อยู่หลายวันปฏิกิริยาตรงนี้เนี่ยมันไปเข้ากันได้กับการศึกษาของเด็กที่พัดพรากจากพ่อแม่ในสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ด้วยเหตุการณ์บังคับนะครับก็เพราะว่าเวลาที่เด็กถูกแยกจากพ่อแม่ไปเนี่ยระยะหนึ่งเนี่ยเวลาที่กลับมาเจอกันใหม่เนี่ยเด็กจะมีท่าทีที่เฉยถอยห่างไม่ค่อยเข้าไปหาซึ่งคล้ายกับเป็นปฏิกิริยาปฏิเสธแม่แต่มันเป็นการปรับตัวอย่างหนึ่งของเด็กเพราะว่าตอนที่พลัดพรากไปเนี่ยเด็กเจ็บปวดจากความพลัดพรากนั้นพอเจอใหม่ก็เลยยังไม่กล้านะครับกลัวว่าถ้ากลับเข้าไปใหม่ไปผูกพันใหม่เนี่ยมันจะเจ็บปวดในแบบเดิมซ้ำซึ่งความรู้สึกตัวนี้เนี่ยก็ยังคงฝังอยู่ในตัวคนที่มีเหตุพลัดพรากได้ในวัยเด็กนะครับปฏิกิริยาเช่นนี้ก็ถูกฝังเป็นส่วนหนึ่งของระบบสมองแล้วก็ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับคนอื่นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าผลกระทบมันไม่ใช่แค่เด็กไม่รู้เรื่องเดี๋ยวมันก็ลืมมันไม่ใช่อย่างนั้นครับมันฝังอยู่ในระบบสมองแล้วก็เป็นระบบสมองที่ลึกด้วยนะครับเนื่องจากบาดแผลทางใจจากวัยเด็กเนี่ยหลายครั้งมันเกิดขึ้นก่อนที่เด็กจะพูดได้นะครับคือภาษานี่ยังไม่ได้พัฒนานะครับผลกระทบแบบนี้เนี่ยมันจะกระทบต่อสมองในส่วนลึกที่บันทึกประสบการณ์ที่ไม่ใช่ภาษาพูดมันเป็นพื้นที่ในสมองที่ความนึกคิดและคำพูดยังเข้าไม่ถึงด้วยนั้นความทรงจำมันมีประเภทแบ่งง่ายๆเป็น2ประเภทนะครับคือประเภทที่เราจำได้บรรยายเรื่องราวได้แล้วเราพอจะดึงกลับเข้ามาในระดับความรู้ตัวเนี่ยนะครับอันนี้เป็นความทรงจำประเภทหนึ่งแต่มันมีความทรงจำอีกประเภทหนึ่งที่มันเก็บไว้ในส่วนลึกอยู่ในสมองส่วนล่างแล้วก็เกิดเหตุแล้วเราจะพูดบรรยายไม่ถูกซึ่งแปลว่าเกิดในผู้ใหญ่ก็เป็นนะครับเพียงแต่ว่าเกิดในเด็กยังพูดไม่ได้จำไม่ได้แต่เกิดในผู้ใหญ่เนี่ยเช่นการอยู่ในอุบัติเหตุรุนแรงแล้วเป็นเหตุที่กระทบต่อความรู้สึกสถานการณ์เนี่ยกระทบต่อความรู้สึกว่ากำลังจะตายกำลังจะช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยนะครับตรงเนี้ยความทรงจำแบบนี้มันจะเก็บที่สมองส่วนลึกที่ใช้การพูดคุยเยียวยาไม่ได้ผลนั้นในบาดแผลทางใจเนี่ยเวลาที่เราพูดเนี่ยเรามักจะไปนึกถึงเหตุการณ์รุนแรงสะเทือนขวัญเฉียดตายนะครับพายุถล่มนะครับถูกทำร้ายตอนเด็กถูกละเลยทอดทิ้งหรือมีภาวะสงคราม อันนี้เป็นภาพที่เราเข้าใจซึ่งคนในวงการที่ทำงานด้านนี้เนี่ยเขาก็จะเรียกว่านี่เป็นบาดแผลทางใจแบบหนึ่งภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า capital T trauma capital T หมายถึง T ตัวใหญ่นะครับ T trauma T ตัวใหญ่หมายถึงว่าเป็นเหตุการณ์บาดแผลทางใจที่ทุกคนรู้จักกันดีเป็นเรื่องอะไรเรื่องใหญ่ๆที่เห็นได้ชัดนะครับแต่มันมีบาดแผลทางใจอีกประเภทหนึ่งที่มันไม่เคยชัดครับแต่มันเป็นเหตุเล็กๆที่เกิดซ้ำๆและมักจะพบได้บ่อยกว่าเยอะเลยนะครับเพราะว่าโอกาสที่เด็กจะไปถูกทำร้ายโดยคนใกล้ตัวถูกละเลยทอดทิ้งหรืออยู่ในสภาวะสงครามหรือเผชิญพายุมันน้อยเมื่อเทียบกับเด็กทั้งหมดนะครับแต่เด็กที่จะเจอบาดแผลทางใจแบบหลังนี่แหละจะเจอได้บ่อยกว่าซึ่งมันเป็นเรื่องของสิ่งเล็กๆที่เกิดขึ้นซ้ำๆและเป็นบาดแผลในความรู้สึกที่ไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์รุนแรงเช่นถูกเพื่อนแกล้งโดยเฉพาะถ้ารุมแกล้งนะครับหรือเติบโตมาในบ้านที่พ่อแม่ชอบพูดวิพากษ์วิจารณ์ตำหนิต่อว่าซ้ำๆนะครับหรือพ่อแม่ไม่ได้ให้ตอบความต้องการในการเชื่อมโยงอารมณ์ความรู้สึกคือเด็กไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีตัวตนไม่ได้รู้สึกว่าได้รับความรักความใส่ใจแบบนี้เขาจะเรียกว่า small t หรือ t ตัวเล็กซึ่งคนในวงการก็จะรู้ว่า t ตัวเล็กมีเยอะมากนะครับแล้วคนส่วนใหญ่จะนึกถึงแต่ t ตัวใหญ่แต่ไอ้ t ตัวเล็กนี่แหละครับซึ่งเจอได้ในสังคมมากมายเนี่ยก็กลายเป็นโจทย์ที่นำไปสู่ปัญหาที่เมื่อกี้เกริ่นไว้คือโรคสารพัดโรคอยู่ในบาดแผลทางใจเนี่ยมันก็ไม่ใช่แต่เรื่องว่าจะต้องเป็นเรื่องเลวร้ายอย่างเดียวนะครับเช่นไม่ใช่แค่ถูกทำร้ายอย่างเดียวแต่ในบางกรณีเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่ามีเรื่องร้ายเกิดขึ้นแล้วเป็นบาดแผลแต่การไม่มีเรื่องดีหรือเรื่องที่ควรมีก็เป็นบาดแผลได้เช่นกรณีที่ไม่ได้เชื่อมโยงความรู้สึกขาดก็เกิดปัญหารุนแรงก็เกิดปัญหาแล้วไอ้ตัวขาดความใส่ใจการเชื่อมโยงและความรักเนี่ยส่งผลกระทบได้มากจริงๆปัจจุบันมีความข้อมูลที่บ่งบอกว่าไอ้การขาดการดูแลใส่ใจแล้วไม่ได้เชื่อมโยงความรู้สึกเนี่ยถูกละเลยนะครับแต่ไม่ใช่ทิ้งแบบปล่อยให้มดกัดเนี่ยนะครับเป็นแค่ไม่ได้ดูแลความรู้สึกเนี่ยส่งผลมากผมมีคนไข้จำนวนหนึ่งเรื่องแบบนี้เลยครับพ่อแม่ทำงานนะครับยุ่งมากไม่มีเวลาดูลูกนะครับแล้วก็คิดว่าเลี้ยงลูกก็คือเลี้ยงทางร่างกายแต่เขาไม่รู้นะครับว่าความทรงจำหลายอย่างในเด็กนี่มันเก็บเข้าไปหลายเรื่องซึ่งเดี๋ยวจะขยายความให้ปัจจุบันเนี่ยบาดแผลทางใจในแบบแรกที่เป็นตัว T ตัวใหญ่คือเหตุรุนแรงวงการแพทย์ก็พอจะตระหนักแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปใช้อยู่ในระบบบริการได้ครบถ้วนมากแต่บาดแผลทางใจแบบเป็น T ตัวเล็กนะครับแทบไม่ได้มีโอกาสประยุกต์ใช้ในวงการแพทย์เลยจริงๆแล้วเนี่ยบาดแผลทางใจแบบ T ตัวเล็กเนี่ยเป็นเรื่องที่เจอบ่อยมากในวงการจิตเวชเพราะว่ามันไปปรากฏตัวที่วงการจิตเวชอาจจะมีอาการซึมเศร้าตั้งแต่อายุน้อยนะครับหรือมีปัญหาการกินหรือมีปัญหาเสพติดแล้วแต่เลยพวกนี้ถ้าซักประวัติพูดคุยและทำงานลึกดีๆเนี่ยจะเจอ small t คือบาดแผลทางใจแบบ t ตัวเล็กอย่างนั้นก็ตามเส้นแบ่งระหว่าง t ตัวใหญ่ t ตัวเล็กในบางกรณีก็พูดยากเหมือนกันคุณหมอแวนเดอร์คอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งที่ถูกอ้างถึงบ่อยเสมอเวลาที่เราพูดถึงทรามาเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าบาดแผลทางใจคือสถานการณ์ที่เราไม่ได้รับการมองเห็นและเราไม่ได้รับการรับรู้ว่าเรามีตัวตนอยู่ตรงนั้นซึ่งนิยามนี้ก็เป็นนิยามที่ทำให้เราเห็นภาพว่ามันไม่ใช่เรื่องของการถูกทำร้ายร่างกายถูกกระทำทารุณเพราะนั่นเป็นกรณีส่วนน้อยแต่มันเป็นความรู้สึกเหมือนเราไม่มีตัวตนไม่มีการมองเห็นเราตรงนี้เป็นบาดแผลด้วยนะครับแล้วก็มีหลายคนเดี๋ยวนี้ทรอมาถูกเอามาใช้บ่อยนะครับโอ้ดูข่าวแล้วรู้สึกทรอมาครับหรือว่าดูวิดีโออะไรก็ตามแล้วห่วงก็จะทรอมามันถูกใช้มากเกินไปหน่อยนึงนั่นในหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่าสิ่งต่อไปนี้ไม่ใช่ทรอมานะนะถ้าสิ่งนั้นไม่ได้สร้างข้อจำกัดให้กับชีวิตคุณไม่ได้ลดความสามารถในการคิดรู้สึกและไว้วางใจในชีวิตคุณสิ่งนั้นไม่ใช่ทรอมา 2. ถ้าสิ่งนั้นไม่ได้สร้างความรู้สึกเจ็บปวดความกลัวความเศร้าในระดับที่ถูกท่วมทางอารม แล้วก็ไม่ได้ส่งผลให้คุณเกิดนิสัยต้องหลีกหนีความรู้สึกต่างๆหรือต้องไปทำอย่างอื่นเพื่อกลบความรู้สึกเช่นการบ้างานการติดเกมการเสพติดต่างๆถ้ามันไม่ได้สร้างสิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่ได้แตะเข้าเขต trauma 3นะครับมันจะไม่ใช่ trauma ถ้ามันไม่ได้ทำให้คุณยอมละเลยความเป็นตัวเองไม่เป็นตัวเองและยอมคนอื่นหรือโอ้อวดเกินตัวขี้เบ่งใหญ่โตอันนี้คือ2ขั้วซึ่งเดี๋ยวจะพูดอีกหน่อยนึงอันนี้ก็เป็นอาการของในมุมกลับคือเป็นอาการของ trauma ใช่ไหมครับ4นะครับถ้าเหตุการณ์นั้นไม่ได้กระทบความสามารถที่คุณจะรู้สึกขอบคุณชีวิตขอบคุณสิ่งดีๆในชีวิตได้มันไม่ใช่ trauma ต้องเอา4เกณฑ์เนี้ยไปช่วยจับดูถ้าคุณไม่เจออะไรเลยสักข้อนี้ก็มันเป็นความเครียดไม่ใช่แบบแผลทางใจนะครับคราวนี้ในมุมกลับก็คือถ้าคุณมีสิ่ง4สิ่งนี้โดยที่คุณไม่รู้ว่าคุณมีประวัติอะไรบ้างมันแปลว่าคุณน่าจะมีเหตุการณ์บาดแผลทางใจจากวัยเด็กโดยไม่รู้ตัวแล้วเป็นเรื่องปกติมากที่คุณจะจำไม่ได้แล้วผมจะทวนให้คุณฟังอีกทีหนึ่งนะครับ1ก็คือมันมีข้อจำกัดบางอย่างในชีวิตที่คุณไม่สามารถคิดรู้สึกและไว้วางใจในเรื่องต่างๆได้ดีอย่างที่ควรจะเป็น2คุณตระหนักว่าคุณมีความรู้สึกกลัวเศร้าเจ็บปวดและอารมณ์มันท่วมท้นง่ายแล้วคุณมีแนวโน้มที่จะมีนิสัยหลีกหนีความรู้สึกหรือไปทำการที่แสดงให้เห็นว่าคุณกำลังหลีกหนีความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นการบ้างานหรือติดเกมหรือเสพติดอะไรก็ตาม3คือคุณมีแนวโน้มจะยอมจะละเลยตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่สำคัญไม่เป็นไรแล้วก็เผลอยอมคนอื่นบ่อยคุณมีโอกาสที่รู้สึกว่าอีโก้เราโตใหญ่แต่คนส่วนใหญ่จะที่เป็นกลุ่มนี้จะไม่คิดอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าคุณเห็นคนบางคนที่ดูโอ้อวดมากขี้โม้มากทำตัวเบ่งมากเนี่ยพ้นเป็นปมอย่างหนึ่งเหมือนกันครับ4นะครับก็คือคุณยังสามารถที่จะรู้สึกขอบคุณชื่นชมสิ่งดีๆในชีวิตได้ไหมถ้าคุณไม่มีสิ่งนี้นะครับมันแปลว่าคุณอาจจะโดนเหตุการณ์บางอย่างแต่คุณไม่รู้เพราะคุณจำไม่ได้แต่มันมีวิธีของมันคราวนี้บาดแผลทางใจก็จะส่งผลกระทบต่อชีวิตคนเราได้หลายอย่างมากนะครับหนังสือเล่มนี้ก็มีการเรียบเรียงออกมาเป็นระบบพอสมควรนะครับผมเองก็คิดว่ามันเป็นข้อมูลที่ถูกเรียบเรียงเพิ่มเติมที่ในฐานะที่ผมทำงานด้านนี้ผมก็ชอบนะครับมันเหมือนกับเขามีการนำเสนอในรูปแบบที่ตกผลึกอีกแนวทางหนึ่งดังนี้นะครับอันที่หนึ่งก็คือบาดแผลทางใจมันจะส่งผลต่อร่างกายทำให้เราตัดการรับรู้ทางร่างกายของเราออกไปนั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยเวลาถูกถามว่ารู้สึกอย่างไรเขาจะตอบไม่ได้และเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกแต่ถ้าคุณถามความเห็นเขานะครับให้เขาอธิบายเขาจะพูดความคิดเขาได้ดีมากเลยนักเรียนในคลาสผมจำนวนมากนะครับเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมฉันถึงพูดความคิดได้สบายมากแต่ฉันบรรยายความรู้สึกไม่ได้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าระบบสมองของเขาเนี่ยได้ตัดการเชื่อมโยงกับการรับรู้ในร่างกายเพราะว่าระบบสมองที่ทำหน้าที่รับรู้ทางร่างกายอันนี้ผมเติมเองนะครับมันสัมพันธ์ทำงานเชื่อมกันกับการรับรู้ทางอารมณ์ในตัวเองมันถูกตัดทิ้งไปนั้นคนกลุ่มนี้ก็จะเหมือนกับมีชีวิตอยู่บนหัวนะครับเรื่องความคิดเนี่ยว่ามาเถอะฉันพูดได้เลยเป็นคุ้งเป็นแควนะครับแต่เรื่องอารมณ์ฉันใบ้กินเราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้เพื่อสร้างสมองขึ้นมาใหม่ได้การไม่รู้อารมณ์ตัวเองก็เลยกลายเป็นอาการอย่างหนึ่งที่อาจจะทำให้เรารู้ว่ามันเป็นอาการของคนที่มีบาดแผลทางใจจากวัยเด็กได้และการที่เราไม่รู้อารมณ์ตัวเองก็ทำให้เรารู้สึกแปลกแยกจากตัวเองได้เพราะว่าอารมณ์ความรู้สึกเป็นตัวบอกให้เรารู้ว่าเราต้องการอะไรข้อมูลทั้งอันนี้ทั้งหมดผมพูดเติมเองทั้งนั้นเลยนะครับมันทำให้เราเชื่อมต่ออารมณ์ไม่ได้ก็ทำให้เราไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกเหมือนเราขาดข้อมูลสำคัญของตัวเราไปบางคนที่ตัดขาดจากร่างกายตัวเองก็จะมีอาการอีกชนิดหนึ่งขึ้นมานะครับคือเวลาดื่มกินเนี่ยจะเบรกไม่เป็นเหมือนกับเขารับสัญญาณไม่ได้ว่านี่ควรจะหยุดกินหยุดดื่มได้แล้วอันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งคือมันเกิดการตัดการรับรู้ในร่างกายทิ้งไปสองเนี่ยมันคล้ายกันกับข้อหนึ่งนะครับแต่ถูกแยกออกมาต่างหากเพราะว่ามันมีลักษณะคล้ายกับมันตัดระบบสัญชาตญาณบางอย่างในตัวเราออกไปด้วยซึ่งในที่นี้ก็ยกตัวอย่างในหนังสือว่า เวลาที่คนหรือสัตว์มีสิ่งคุกคามเนี่ย มันจะมีปฏิกิริยาสู้หรือหนีนะครับคือโกรธเรามีแนวโน้มจะสู้กลัวเรามีแนวโน้มจะหนีและส่วนใหญ่มันมีทั้งโกรธและกลัวได้นะครับถ้าคุณดูสัตว์ที่มันอยู่โคเรียกว่าหึ่มๆใส่กันนะครับมันระแมดระวังว่ามันไม่ใช่จะกระโจนสู้ตลอดนะครับมันต้องดูด้วยว่ามันจะบาดเจ็บไหมเพราะถ้ามันบาดเจ็บมันอาจจะตายได้ในตอนเป็นเด็กถ้ามันมีสิ่งที่คุกคามความรู้สึกปลอดภัยของเราเนี่ยเราสู้ก็ไม่ได้เพราะว่าเราตัวเล็กช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราหนีก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราก็ยังหนีออกมาไม่ได้สภาวะเช่นนี้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยาที่เป็นอัตโนมัติในการสู้หรือหนีนาหนีตัวนี้ด้วยการปิดสวิตช์การรับรู้ลงหนังสือเล่มนี้ที่แปลเป็นไทยเขียนว่าปิดสวิตช์อารมณ์ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดเปรียบเทียบไปแล้วนะครับก็เหมือนกับสัตว์ที่อยู่ในปฏิกิริยาที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า freeze นะครับfreeze ที่เหมือนกับเป็นการแข็งแช่แข็งนะครับคือทำอะไรไม่ถูกซึ่งใน freeze เนี่ยมีทั้งการอ่อนปวกเปียกไม่รู้สติไปก็ได้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นอย่างไรก็ตามเล่มนี้ก็แปลว่านิ่งเป็นหินซึ่งก็นึกภาพออกเหมือนกันคือมัน freeze ก็เลยแปลว่านิ่งเป็นหินอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของการแปลหนังสือที่อ่านภาษาอังกฤษรู้เรื่องแต่รู้เลยว่าแปลยากนะครับแปลยากแล้วก็เขาก็แปลออกมาจนเป็นเล่มได้3นะครับบาดแผลทางใจเนี่ยมันจะทำให้ระบบตัวเราเนี่ยสูญเสียความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าไปนะครับอันนี้ก็เกิดจากการที่ชีวิตมนุษย์เนี่ยปกติแล้วเวลาเราเจอเหตุอะไรก็ตามเนี่ยคนที่มีการพัฒนาระบบอารมณ์ความรู้สึกได้ดีเนี่ยเขาจะแยกระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องตัวกระตุ้นภายนอกเนี่ยนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะสามารถสร้างพื้นที่หรือช่องว่างระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เขาจะทำตอบสนองออกไปเรียกว่าพื้นที่ระหว่างสิ่งกระตุ้นกับการตอบสนองคนที่ดูแลความรู้สึกตัวเองเป็นจะยืดหยุ่นและเลือกได้เพราะอะไรก็เพราะว่าคนที่ไม่ได้มีบาดแผลทางใจและได้ฝึกทักษะทางอารมณ์ที่ดีเนี่ยเขาจะสามารถเปิดรับอารมณ์ได้แล้วเขาจะรับรู้อารมณ์เสียใจผิดหวังไม่พอใจกังวลใจเนี่ยได้แล้วมันมาแล้วก็ไปอันนี้คือธรรมชาติเนี่ยนะครับชีวิตมีขึ้นมีลงคนกลุ่มนี้ก็จะรับอารมณ์ขึ้นลงได้คือคนที่ไม่มีบาดแผลทางใจแล้วก็ได้ดูแลทางอารมณ์ได้ด้วยแต่คนที่มีบาดแผลทางใจเนี่ยสิ่งกระตุ้นกับการตอบสนองเนี่ยมันจะติดกันเลยสิ่งกระตุ้นนำไปสู่ปฏิกิริยาการตอบสนองแบบเป็นอัตโนมัติที่เขาควบคุมไม่ได้ดังนั้นมันจะเหมือนกับปฏิกิริยาที่เป็นรูปแบบที่ไม่มีความยืดหยุ่นเหมือนคุณหมอกาบรามาเต้ที่เขาบอกนะครับในวัยเด็กเขาถูกแยกจากแม่ตอน14เดือนตอนที่เขามาเจอแม่เนี่ยเขาไม่มองหน้าแม่เขาไม่ยุ่งกับแม่เขาไม่ได้ตั้งใจทำนะครับไม่ใช่งอนนะครับมันเป็นระบบสมองของเด็กแล้วระบบนี้ยังอยู่ในตัวเขาเลยตอนอายุ70กว่าตอนที่ภรรยาด้วยเหตุอะไรก็ตามส่งข่าวสารมาบอกว่าฉันยังไม่ได้ออกจากบ้านไปรับเธอเลยเขาก็ติดกับเข้าไปอยู่ในวงจรนั้นอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งภรรยาที่รู้จักเขาดีพอต้องพูดกระตุกเขาหน่อยหนึ่งนั้นบาดแผลทางใจก็ทำให้เราสูญเสียอิสรภาพในการที่เราจะตอบสนองสิ่งต่างๆได้อย่างยืดหยุ่นเพราะว่าปฏิกิริยาของมันเป็นอัตโนมัติมากนะครับนอกจากนี้นะครับบาดแผลทางใจยังทำให้คนคนนั้นเนี่ยจะรู้สึกละอายด้อยค่าหรือรู้สึกตัวเองไม่ดีพอลึกๆนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเขาก็จะรู้สึกโทษตัวเองมองตัวเองในแง่ลบนะครับอันนี้คือกลุ่มส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะครับอย่างไรก็ตามบาดแผลทางใจอาจจะกระตุ้นให้เกิดอาการกลับกันกับความรู้สึกด้อยค่าไม่ดีพอหรือละอายเนี่ยกลายเป็นตัวฉันยิ่งใหญ่ฉันไม่มีจุดอ่อนฉันสามารถทำอะไรก็ได้ฉันสำคัญที่สุดสำคัญกว่าทุกคนฉันเก่งกว่าทุกคนก็อันนี้ก็จะพัฒนามาเป็นกลายเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มหลงรักตัวเองหรือนาร์ซิสซิสติกนั่นเองนะครับซึ่งเนื่องจากคนกลุ่มนาร์ซิสซิสติกเนี่ยมันถูกขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกด้อยค่าอยู่ข้างในลึกแต่ว่าในระดับที่เขารู้ตัวเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าตัวเขาเองสำคัญและมีคุณค่าและมีความสามารถเหลือเกินเนี่ยนะครับคนกลุ่มนี้ก็ยังถูกขับเคลื่อนชีวิตได้ด้วยการผลักดันให้เขาทำงาน แล้วก็ประสบความสำเร็จได้ด้วยหลายคนก็กลายเป็นผู้นำทางธุรกิจนะครับแล้วก็หลายคนก็มาเล่นการเมืองก็กลายเป็นนักการเมืองชั้นนำก็มีนักการเมืองบางคนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าน่าจะเป็นนาร์ซิสซิสติกที่กำลังจะอยู่ในขั้นการแข่งขันเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงสุดทางการเมืองของประเทศได้ด้วยนะครับงั้นในกลุ่มนักการเมืองเนี่ยทางฝ่ายจิตเวชก็จะรู้ว่าจะมีกลุ่มนี้จำนวนหนึ่งแฝงเข้าไปอยู่ในนั้นสำคัญมีอำนาจนะครับแล้วก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่จะผลักดันตัวเองประสบความสำเร็จทางการงานการเงินแต่ว่าระบบร่างกายก็พังไปด้วยฉะนั้นพวกนี้ก็จะป่วยด้วยโรคร้ายแรงแล้วก็หลายครั้งก็จะเสียชีวิตอายุไม่มากนักนะครับ5-60นะครับหรืออาจจะอายุน้อยกว่านั้นก็ตามเนี่ยตรงนี้ก็เกิดจากข้างในที่มันมีความเครียดเรื้อรังและมีความรู้สึกด้อยค่าอยู่ภายในนั้นถัดมาครับบาดแผลทางใจก็เป็นตัวผลักดันให้เราหนีจากประสบการณ์ตัวเองเพราะว่าเราตัดขาดจากการรับรู้ตัดขาดจากความรู้สึกต่างๆรู้สึกข้างในไม่ดีพอนะครับมันเป็นความบีบคั้นภายในมากบาดแผลทั้งใจก็ทำให้คนที่มีประสบการณ์แบบนั้นมีแนวโน้มจะหนีการอยู่กับตัวเองนะครับซึ่งหมอกระเบอร์ก็เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้นะครับว่าเข้าไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในนอร์เวย์กับเพื่อนนักจิตวิทยาของเขาซึ่งในร้านอาหารนี้เปิดเพลงดังมากและคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ดูสนุกสนานเพลิดเพลินกับเสียงดังอย่างนั้นคุณหมอกระเบอร์ก็ถามเพื่อนเขาเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับร้านอาหารหรอ เพื่อนเขาซึ่งเป็นนักจิตวิทยาก็บอกว่าอ๋อมันเป็นทรอมาความหมายก็คือว่าการที่คนไปอยู่ในสถานที่อึกทึกแล้วมีเสียงดังแล้วกระตุ้นอะไรตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นรูปแบบหนึ่งของการหลีกหนีจากการอยู่ตัวเองนะครับซึ่งระบบงานก็มีตัวกระตุ้นให้เราต้องหลุดออกจากตัวเองนะครับมีแรงกดดันทางการงานต้องทำงานหลากหลายชีวิตเราในสังคมยุคปัจจุบันนะครับเราก็รับสื่อโซเชียลมีเดียข่าวสารแล้วก็มีความบันเทิงหลายรูปแบบนะครับทั้งหมดที่สังคมกำลังออกแบบและทำเป็นธุรกิจต่างๆขึ้นมาเนี่ยมันช่วยดึงเราออกจากประสบการณ์ภายในนะครับซึ่งมันจะปิดกั้นการที่เราจะอยู่กับปัจจุบันนะครับซึ่งในแง่นี้ผมก็คิดว่าสิ่งที่คุณหมอกาเบอร์บรรยายไว้เนี่ยมันช่างเหมือนคำสอนทางพุทธศาสนามากเพราะว่าคุณหมอกาเบอร์มาเต้ก็ได้พูดถึงคำพูดของพระพุทธเจ้าด้วยนะครับแต่ว่าผมตัดออกเนื่องจากเนื้อมันเยอะเกินนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับรองสุดท้ายก็คือสิ่งที่คนทำงานด้านบาดแผลทางใจจากวัยเด็กจะมีจุดยืนเสมอก็คือเราไม่ต้องการจะกล่าวโทษว่าพ่อแม่เป็นสาเหตุนะครับเพราะว่าก้อนสุดท้ายที่คุณหมอกาเบอร์พูดก่อนจะจบบทที่1นะครับซึ่งก็คือ40หน้าจากประมาณ600หน้าเนี่ยนะครับบทที่1เขาพูดว่าเขาได้ไปคุยกับหมอที่ทำภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็น family constellations นะครับคือเป็นระบบการมองบาดแผลทางใจที่มีการส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยนะครับซึ่งคนนี้เป็นคนมีชื่อเสียงในอเมริกานะครับคุณหมอกระเบอร์นี่อยู่แคนาดาเขาได้คุยกับหมอจิตแพทย์ที่ทำงานด้านนี้ในสายการรักษาที่เรียกว่า family constellations เนี่ยแต่โมเดลของคุณหมอท่านนี้นะครับซึ่งผมอ่านงานเขียนเขาอยู่แล้วก็ชอบด้วยนะครับเป็นโมเดลที่ทำงานกับตัวบุคคลจะไม่เหมือนกับสเตฟานฮาวส์เนอร์ที่เคยมาเมืองไทยที่ผมเคยเล่าให้ฟังที่พูดถึงการทำกลุ่มทั้งคุณหมอท่านนี้ซึ่งผมจำชื่อไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆเราเจอเสมอว่าพ่อแม่ที่ได้สร้างสิ่งแวดล้อมที่ทำให้ลูกมีบาดแผลทางใจเนี่ยพ่อแม่เองก็มักจะมีประสบการณ์วัยเด็กที่ไม่ดีดังนั้นพ่อแม่ที่ไม่ได้รับการเยียวยาให้ดีเขาก็จะส่งผ่านบาดแผลทางใจหรือทรอมาเนี่ยไปให้รุ่นลูกต่อไปแล้วก็ส่งต่อไปรุ่นหลานได้ด้วยก็มีตัวอย่างครับตัวอย่างอันนี้เนี่ยคุณหมอกาเบอร์มาเต้ไปสัมภาษณ์เองเขาไปคุยกับผู้หญิงวัย67ปีซึ่งต้องเลี้ยงหลาน2คนนะครับเนื่องจากพ่อของหลานเนี่ยเสียชีวิตจากการใช้ยาเสพติดคือลูกของเธอเองนะครับแล้วก็ลูกชายอีกคนนึงนะครับก็เสียชีวิตจากการใช้ยาเสพติดคือพูดง่ายได้รับยาเสพติดเกินขนาดแล้วลูกชาย2คนตายไปผู้หญิงคนนี้ก็เลยต้องดูแลลูกของลูกชายคนนึง ซึ่งมี2คนนะครับหลานซึ่งเธอก็เล่าให้คุณหมอกาเบรียลมาเต้ฟังว่าเธอเนี่ยรู้ตัวว่าเธอเป็นส่วนหนึ่งของปัญหานะครับเพราะว่าเธอย้อนมองย้อนกลับไปแล้วเธอก็พบว่าตอนที่ลูกทั้ง2คนเล็กอยู่เนี่ยอายุ2ขวบกับอายุ3ขวบเนี่ยเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็4ปีต่อมาเธอแต่งงานใหม่ก็จริงแต่ตอนนั้นพอได้สามีใหม่มาซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงของลูกของเธอเนี่ยพ่อเลี้ยงก็ยังมาทำร้ายลูกชายของเธอต่อด้วยแล้วเธอไม่สามารถที่จะเข้าไปขวางการทำร้ายนั้นได้มันก็ส่งต่อจากความซับซ้อนของการมีความสัมพันธ์ซึ่งตรงนี้ก็จะกลายเป็นการเยียวยาในอีกมิติหนึ่งเนื่องจากเรารู้ดีว่าถ้ารุ่นเรามีบาดแผลทางใจเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าพ่อแม่เป็นสาเหตุก็จริงเราอาจจะจดจำเหตุการณ์ว่าพ่อแม่มีส่วนยังไงเนี่ยนะครับแต่ผมพบเสมอว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่เมื่อรู้เนี่ยเขามักจะเปลี่ยนนะครับเมื่อไม่นานมานี้ผมมีโอกาสคุยกับผู้หญิงสุภาพสตรีคนหนึ่งอายุประมาณ20ต้นๆ นะครับเขาก็เรียนมหาลัยแล้วก็กำลังเครียดอยู่แล้วก็มีความรู้สึกไม่มีแรงเรียนต่อเนี่ยนะครับแล้วมันกลับไปซ้ำกับประสบการณ์ของเขาตอนป่วยซึมเศร้าเมื่อตอนอายุ10กว่าปีครับแล้วเป็นโอกาสที่ผมได้คุยประวัติครอบครัวเขาก็เล่าว่าจริงๆจุดเริ่มต้นเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยตั้งแต่วัยเด็กละเขารู้สึกว่าคุณแม่อารมณ์ร้ายมากคุณพ่อก็ทำงานแล้วก็ไม่ได้พูดคุยเลยนั้นเขาก็ไม่มีใครจะคุยด้วยและเขาก็พบว่าตัวเองไม่สามารถตัวเองมักจะเก็บตัวไม่พูดคุยนะครับเงียบๆแล้วก็ไปหาเพื่อนไม่เป็นดังนั้นเขาก็จะเป็นคนไม่มีเพื่อนแล้วก็โดดเดี่ยวแล้วก็เจอจุดที่ผมจะนำเสนอก็คือเขาพบว่าคุณพ่อคุณแม่นี่ดีขึ้นเมื่อหมอจิตแพทย์ที่ดูแลเขาเนี่ยบอกว่าเขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าคือความหมายก็คือพ่อแม่ก็ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองถูกวางโปรแกรมไว้แล้วก็อาจจะเดินแบบที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นซอมบี้ไลค์เลยนะครับคือใช้ชีวิตเหมือนอัตโนมัติไม่รู้เลยว่ามันต้องดูแลลูกยังไงจนกระทั่งลูกป่วยถึงได้ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติกับลูกซึ่งลูกก็รู้สึกดีขึ้นบ้างแต่ว่าต้นตอมันยังไม่ได้รับการเยียวยาดังนั้นไอ้แนวคิดนี้ก็คือเราไม่ได้ตั้งใจจะโทษพ่อแม่เพราะเรารู้ดีว่าอาการของพ่อและแม่ก็น่าจะต้องเกิดขึ้นจากวัยเด็กเช่นกันซึ่งการเกิดบาดแผลทางใจและส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยมันส่งผ่านได้หลายรุ่นมากๆนะครับแล้วมันส่งผ่านได้ทั้งการมีกลไกทางจิตก็ได้หรือการมีกลไกทางชีวภาพผ่านการทำงานของยีนก็ได้นะครับปัจจุบันข้อมูลตัวนี้มันเยอะมากที่สรุปได้ว่าการส่งผ่านนี่มันเกิดขึ้นด้วยกลไกทางชีวภาพไปเปลี่ยนยีนอย่างไรนี่คือเนื้อหาที่ผมคัดมาจากบทแรกของหนังสือเล่มนี้นะครับอย่างที่ผมเขียนไว้ในโพสต์นะครับตอนแรกผมตั้งใจจะพูดใน7บทแรกนะครับพออ่านไปสักพักหนึ่งรู้สึกโอ้ขอแค่บทแรกแล้วกันนะครับมีข่าวแจ้งให้ทราบนะครับสำหรับท่านที่สนใจเรื่อง Family Constellations จะมีเวิร์กช็อป1วันในวันอาทิตย์หน้าซึ่งคนที่เป็นนักเรียนของผมเนี่ยเขาจัดนะครับผมเองไม่ได้มีข้อมูลรายละเอียดอยู่ในมือนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจบไลฟ์แล้วเนี่ยผมจะเอาข้อมูลนี้ไปโพสต์ไว้อยู่ใต้โพสต์ของคลิปที่ผมบรรยายในครั้งนี้ที่ไลฟ์ในครั้งนี้นะครับแล้วก็ติดต่อเธอเองนะครับหรืออาทิตย์เดียวค่าเรียนไม่แพงเลยนะครับสอนโดยคนทำงานด้านนี้มา20กว่าปีแล้วตอนนี้เธอมาอยู่เมืองไทยละเธอเป็นชาวดัตช์นะครับชาวเนเธอร์แลนด์แล้วก็มาอยู่เมืองไทยได้สักเกือบปีแล้วนะครับแต่เธอทำงานด้าน Family Constellations มาประมาณ20ปีแล้วนะครับถ้าสนใจก็ลองไปเรียนกันได้นะครับบอกได้ว่าราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับเวิร์กช็อปมาตรฐานนะครับแล้วก็ไม่ได้มีรายละเอียดอื่นนะครับเดี๋ยวต้องรอไปสอบถามเธอเอาเองนะครับคราวนี้ผมจะมาดูข้อความจาก YouTube นะครับการเข้าไปวัฒนธรรมที่ต่างจากเดิมด้วยการแต่งงานเข้าไปปรับตัวเยอะใช้ความสงบสยบเคลื่อนไหวฟังดูเหมือนคุณพอจะปรับตัวได้แล้วก็เลือกมาตรการหรือกลยุทธ์ที่คุณคิดว่าดีแล้วในการปรับตัวนะครับแน่นอนต้องปรับตัวนะครับท่านถัดมานะครับขอวิธีรับมือเคยรู้สึกผิดกับคนในครอบครัวญาติกดดันให้เราทำสิ่งที่เราไม่อยากทำ เพราะเราเคยเบิร์นเอาท์ตายทั้งเป็นไม่อยากซ้ำรอยซึ่งก็แปลว่าประวัติเบิร์นเอาท์ของคุณความรู้สึกตายทั้งเป็นของคุณเนี่ยทำให้คุณเริ่มเรียนรู้การปฏิเสธนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องในการดูแลตัวคุณคุณเขียนข้อ2มาว่าขอวิธีรับมือพ่อแม่อ้างเรื่องความกตัญญูและกดดันให้เราใช้หนี้ขอเงินเรามา20กว่าปีเราไม่มีเงินและหยุดให้เขาเข้าไม่พอใจและโกรธหรอกค่ะคนในครอบครัวทำพฤติกรรมเดิมเกิดปัญหาซ้ำๆตกล่องเดิมพูดยังไงให้เขารู้ตัวเขาไม่เปลี่ยนพฤติกรรมอย่างแรกเลยนะครับคุณต้องเยียวยาตัวคุณก่อนซึ่งคุณมีโจทย์การเยียวยาอยู่ไม่น้อยนะครับแล้วเมื่อคุณเยียวยาได้แล้วคุณค่อยเลือกให้ชัดขึ้นว่าคุณจะวางความสัมพันธ์และจะอยู่กับครอบครัวนี้อย่างไรมันเป็นการเดินทางระยะทางไกลนะครับผมไม่มีคำแนะนำอื่นนอกจากบอกว่าขอให้คุณได้รับการเยียวยาที่ดีและคุณจะมีการเข้าถึงปัญญาในการหาคำตอบได้ดีขึ้นนะครับในยุคที่ AI เช่น ChatGPT มีบทบาทมากขึ้นหลายคนอาจรู้สึกไม่แน่นอนและกดดันในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงคุณหมอคิดว่าความไม่แน่นอนและความกังวลนี้มีผลกระทบต่อจิตใจและเกิดความเครียดมากน้อยแค่ไหนครับโดยหลักก็คือคนที่เขาตามกระแสได้และได้ประโยชน์จากกระแสมักจะเป็นคนที่ชอบการเปลี่ยนแปลงด้วยคนที่ตามกระแสไม่ทันแล้วกำลังรับผลเสียของการเปลี่ยนแปลงนี้ก็อาจจะต้องเครียดมากกว่าเป็นธรรมดานะครับความรู้สึกล้าหลังหรือไม่เพียงพอจากการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ช้าอาจเป็นปมบาดแผลทางใจหรือไม่ผมคิดว่ามันเป็นความเครียดโดยทั่วไปครับแต่ความเครียดนี้ก็เหมือนกับประเด็นความเครียดที่ผมพูดไว้ในหนังสือของหมอกับเบรมาเต้ก็คือว่าความเครียดนี้มันเราเรียกก็เป็นเรื่องอะไรก็ได้ที่ทำให้เครียดใช่ไหมครับจุดที่มันจะไปกระทบเนี่ยมันก็จะกระทบกับเซกเตอร์หรือกลุ่มคนเฉพาะมากหน่อยมันก็อยู่ที่หลายปัจจัยมากเลยนะครับจุดกระทบที่จะแรงที่สุดก็คือคนที่อาจจะปรับตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงและตกงานอันนี้จะกระทบแรงแล้วก็จะกระทบครอบครัวของเขาไม่ว่าจะเป็นลูกคู่ครองหรือไม่ก็เป็นพ่อแม่เขาซึ่งตัวนี้ก็เป็นเรื่องภาพใหญ่มีแผลทางใจช่วงพ่อป่วยหนักพูดอะไรพี่น้องมองว่าจะทำผิดจะทำให้เขาเดือดร้อนเพราะเขาเป็นคนดูแลพ่อไม่ใช่เราเช่นพูดบอกว่าหายแล้วจะได้กลับบ้านติดต่อโรงพยาบาลขอห้อง ICU ไม่ได้จนพ่อเสียถามพี่ไปว่าฝังวันไหนเขาไม่ตอบทำเหมือนไม่เห็นเราเสียใจร้องไห้กับแฟนตอนนี้ถอยห่างรักษาตัวเพราะเป็นโรคซึมเศร้ารักษาหมอประจำตัวคือข้อมูลของคุณบ่งบอกว่าคุณกับพี่น้องน่าจะมีความขัดแย้งช่องว่างแล้วก็ความสัมพันธ์กันนะครับหลายครั้งผมพบว่าพี่น้องที่มีปัญหาระหว่างกันมักจะเกิดจากความสัมพันธ์ภายในบ้านที่มีโจทย์ค้างอยู่นะครับซึ่งโจทย์เนี่ยมันมีอยู่ในตัวคุณด้วยโจทย์มีอยู่ในตัวพี่น้องคุณด้วยใครเห็นคนก็ไปรักษาก่อนนะครับเพราะว่าคนจำนวนมากจะไม่คิดว่านี่เป็นปัญหานะครับแต่ถ้าคุณเห็นโจทย์นี้ผมคิดว่าน่าจะได้รับการรักษาซึ่งคนอาจจะสงสัยว่ารักษาอะไรนะครับทันทีที่คุณได้อยู่กับคุณตระหนักว่าคุณอยากจะแก้ความรู้สึกที่ค้างอยู่เนี่ยมันจะมีวิธีรักษาของมันอันนี้ต้องหมายถึงว่าคุณต้องเจอนักบำบัดที่มีคุณภาพพอด้วยนะครับคราวนี้ก็มาดูที่ Facebook นะครับคุณหมออยากเรียนถามด้วยความเคารพว่าการเยียวยาบาดแผลทางใจมีข้อจำกัดหรือไม่หรือว่าจิตใจคนเราสามารถฟื้นคืนได้อย่างสมบูรณ์ถ้าหากมีข้อจำกัดจริงอะไรบ้างที่จะเป็นปัจจัยทำให้บางคนไม่สามารถเยียวยาได้ทั้งที่พยายามมามากคุณหมอพอจะมีคำแนะนำให้กับผู้ที่แบกรับความเจ็บปวดไว้ในใจไหมสำหรับคนที่แม้จะผ่านการบำบัดมาหลายครั้งแต่ความรู้สึกเจ็บปวดก็ยังคงอยู่อย่างแรกนะครับเวลาที่คนทำงานเรื่องการเยียวยาบาดแผลทางใจเนี่ยหลายคนคิดว่าฉันอยากจะกำจัดส่วนชิ้นส่วนที่เป็นปมที่เป็นบาดแผลทางใจออกไปจากตัวแล้วฉันก็จะได้ใช้ชีวิตที่เป็นปกติซึ่งวิธีคิดแบบนี้เนี่ยเป็นวิธีคิดที่เหมือนกับเขาไม่ชอบประสบการณ์ก้อนที่เป็นบาดแผลและพยายามจะตัดทิ้งมันเป็นการสู้กับตัวเองภายในนะครับผมก็พบว่าคนที่มีท่าทีเช่นนี้เนี่ยการเยียวยากลับกลายเป็นการทำงานได้ยากขึ้น เพราะว่าในเวลาที่เราทำงานในระดับที่ลึกลงไปเนี่ยเราต้องมีทัศนะที่เปิดรับแม้จะเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีเพราะว่ามันจะทำให้เราเผชิญกับสิ่งที่ถูกฝังไว้ได้ง่ายขึ้นอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือเป้าหมายของการเยียวยาเนี่ยถ้าพูดในภาษาของเล่มนี้นะครับเขาจะใช้คำว่า wholeness อาจจะไม่ใช่เล่มนี้ก็อาจจะเป็นอีกเล่มที่ผมอ่านคือหมายความว่าคนเราไม่ว่าจะมาด้วยปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยจุดหมายไม่ใช่แค่ทำให้เราหายเหมือนกับคุณไปหาหมอด้วยอาการปวดหลังถ้าคุณคิดว่ารักษาหายคืออะไรหายปวดหลังหรอหรือว่ารักษาหายคือหลังคุณแข็งแรงและยืดหยุ่นขึ้นแล้วก็คุณมีโอกาสกลับมารื้อฟื้นสุขภาพทำให้คุณแข็งแรงขึ้นเป้าหมายของการเยียวยาหรือรักษาก็คล้ายกันตรงนี้แหละครับคือเราไม่ได้ต้องการจะทำให้สภาวะติดลบในเรื่องนั้นกลายเป็นศูนย์แต่เราหวังว่าสภาวะที่ติดลบในเรื่องนั้นจะกลายเป็นตัวขับเคลื่อนทำให้เติบโตกลายเป็นบวกซึ่งมีตัวอย่างอยู่ในกลุ่มผู้เรียนของผมเองเพราะว่าเวลาที่เราเยียวยาไปเรื่อยๆมันจะมีการเติบโตข้างในและทำให้เกิดการเติบโตทางจิตวิญญาณได้อันนี้ก็คือเราเรียกว่ามันไม่ใช่เส้นที่จะต้องสร้างจากติดลบเป็นศูนย์คราวนี้คุณบอกว่าคุณบำบัดมาหลายครั้งแล้วก็ยังเจ็บปวดผมไม่รู้ครับว่าความซับซ้อนของโจทย์ของคุณเป็นยังไงแล้วก็ไม่รู้ด้วยครับว่าคุณบำบัดด้วยวิธีไหนแต่บอกคุณได้ว่าการบำบัดที่เน้นการพูดคุยจะไม่ได้ผลอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็การบำบัดโดยการใช้ความนึกคิดก็ได้ผลจำกัดมากนอกจากนี้มันยังมีปัจจัยอื่นเช่นคุณอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหนนะครับถ้าสิ่งแวดล้อมนั้นยังกระตุ้นอยู่เรื่อยๆมันเหมือนกับโอกาสที่คุณจะมีพื้นที่สงบปลอดภัยพอที่คุณจะทำงานข้างในเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะมันถูกคุกคามข้างนอกนั้นมันจึงมีปัจจัยในเรื่องของความรู้สึกปลอดภัยในสิ่งแวดล้อมที่คุณอยู่กับความรู้สึกปลอดภัยในร่างกายคุณเองซึ่งจะเป็นเงื่อนไขสำคัญอย่างหนึ่งในการเข้าไปเยียวยานะครับนั้นถ้าสมมติคุณอยู่ในบ้านและคุณยังถูกกระตุ้นโดยคนที่ทำร้ายความรู้สึกของคุณซ้ำๆอยู่ตัวนี้ก็จะยากขึ้นบางกรณีเขาก็จะเล่าให้ฟังก็ว่าเขาถอยห่างออกมาเช่นในบ้านที่เขาเพราะว่ามีความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกเป็นพิษเนี่ยนะครับเขาถอยห่างออกมาแวะไปเยี่ยมให้น้อยลงแต่ก็ยังรักษาสายสัมพันธ์ในระดับหนึ่งเขาเพราะว่าการเยียวยาของเขาทำได้ดีขึ้นซึ่งกรณีเนี่ยเมื่อเยียวยาแข็งแรงขึ้นข้างในแล้วเนี่ยการจะกลับไปเกี่ยวข้องยังไงก็เป็นอีกเรื่องนึงที่มาตัดสินใจได้ทีหลังงั้นบางคนที่ผมเห็นว่าเขาถูกกระตุ้นง่ายจากภายในบ้านตัวเองเนี่ยเขาก็มักจะเยียวยาได้ดีขึ้นเมื่อเขาได้ถอยมาสักหน่อยนึงแต่ว่าไม่ได้แปลว่าต้องออกจากบ้านนะครับมันจะแค่ไหนต้องแล้วแต่กรณีสังเกตเห็นเหลี่ยมมุมของความเหนื่อยล้าท้อใจของการเยียวยามันมีแผลมากมายจะมีวันหมดไหมแล้วก็กลับมาการรับรู้ในร่างกายถอยมาด้วยทักษะผ่อนคลายที่คุณหมอสอนเพื่อนร่วมทางการเยียวยาอาจเจอแบบนี้ได้อยากขอมุมมองของคุณหมอผมมีปฏิกิริยาแรกอยู่ 2-3 ประเด็นประเด็นแรกก็คือการเยียวยาเป็นการเดินทางไกลมันจำเป็นที่จะต้องค่อยๆเดินนะครับประเด็นที่2ในการเดินทางไกลนี้ถ้าคุณมีเพื่อนร่วมทางได้จะดีที่สุดซึ่งผมไม่รู้ว่าคุณมีเพื่อนร่วมทางการเยียวยาอยู่ไหมซึ่งเป็นเรื่องที่ผมแนะนำนักเรียนว่าให้มีประเด็นที่3สิ่งแวดล้อมที่คุณอยู่ยังมีตัวกระตุ้นรุนแรงเพียงใดนะครับถ้าคุณยังอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีการกระตุ้นที่รุนแรงมันอาจจะทำให้คุณมองไม่เห็นความก้าวหน้าเพราะคุณยังต้องระมัดระวังแล้วก็ประการที่4ที่คุณพูดว่าคุณสามารถถอยออกมาด้วยทักษะผ่อนคลายเนี่ยตัวนี้บางคนใช้เวลาเป็นปีบางคนใช้เวลาหลายปีนะครับซึ่งแปลว่าการเดินทางนี้เป็นการเดินทางไกลครับในระหว่างการเดินทางไกลเนี่ยสิ่งที่จะเป็นประโยชน์มากๆก็คือเราก็เหมือนการเดินทางไกลทั่วไปนะครับเราต้องสามารถวางเรื่องนั้นไว้ชั่วคราวอย่าพยายามไปสู้กับตัวเองเพื่อกำจัดก้อนประสบการณ์ที่คุณไม่ชอบแล้วก็เรียนรู้ที่จะละเลียดความสุขเหมือนเราเดินทางไกลแล้วเรามีเวลาพักมีเวลาชื่นชมวิวทิวทัศน์นะมันเป็นตัวเติมกำลังอย่างหนึ่งอันนี้ตอบได้เท่าที่คิดได้ตอนนี้เลยบางครั้งบาดแผลนั้นเราปฏิเสธตัวเองว่าไม่เป็นไร ข้ามผ่านและให้อภัยได้พอมีลูกเป็นภาพสะท้อนกลับมาเราหลอกตัวเองมาตลอดจริงๆแล้วเรื่องราวเหล่านั้นเราไม่เคยลืมกินแก้เครียดอ้วนกดดันตัวเองป่วยซึมเศร้าลึกๆป่วยซึมเศร้าลึกๆจนเห็นลูกเป็นแบบเราต้องทบทวนแก้ไขที่ตัวเองใหม่เพื่อส่งผ่านผลนั้นจากจิตใจภายในสู่ภายนอกลูกจะได้มีพลังในการกลับมารักตัวเองในวิธีที่ถูกต้องครับคือคุณให้ตัวอย่างให้รู้ว่าครั้งหนึ่งคุณเคยคิดว่าคุณไม่เป็นไรคุณก้าวข้ามได้แล้วคุณให้อภัยได้แล้วแล้วคุณพบว่ามันไม่จริงคุณยอมรับว่าคุณหลอกตัวเองซึ่งตรงนี้แปลว่าคุณต้องผ่านกระบวนการบางอย่างที่ทำให้คุณเห็นตัวเองเห็นกลไกภายในใจของคุณที่รู้ว่าคุณกลบมันยังไงคุณหลอกตัวเองยังไงนะครับแต่ตัวที่ชัดที่สุดอย่างที่ผมเรียนนะครับเวลาที่เราในฐานะผู้ใหญ่แล้วเราไม่เห็นโจทย์ที่เป็นบาดแผลทางใจของเราเนี่ยลูกจะเป็นตัวสะท้อนด้วยนะครับแต่ดีไปกว่านั้นคือเราเยียวยาก่อนจะมีลูกเพราะกว่าเราจะเห็นอาการในลูกบางทีลูกโตแล้วนะครับในกระบวนการเยียวยาบาดแผลทางใจเรามักได้ยินว่าการเข้าใจรากของบาดแผลนั้นเป็นสิ่งสำคัญแต่สำหรับคนที่มีบาดแผลฝังลึกไม่สามารถระบุหรือเข้าใจที่มาของบาดแผลได้ชัดเจนควรเริ่มต้นอย่างไรในการค้นหารากเหง้ามีเทคนิคใดบ้างที่ช่วยเขาเชื่อมโยงบาดแผลในอดีตได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์เทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ไม่สามารถใช้ความคิดเดินทางเข้าไปหามันได้เพราะว่าบาดแผลทางใจฝังลึกในสมองส่วนลึกอยู่ในจิตใต้สำนึกคุณไม่สามารถใช้ความคิดและการอ่านทำงานได้อย่างไรก็ตามถ้าคุณจะฝึกร่างกายสัตว์ในกลุ่มโยคะเทคนิคชิกงช่วยได้การฝึกสมาธิช่วยได้แต่ว่าเราฝึกเพื่อให้เราสามารถเปิดรับประสบการณ์ได้มากขึ้นและผมยังคิดว่าคุณต้องมีคนแนะนำคุณด้วยครับเราบอกได้เลยว่ามันมีเครื่องมือในการเชื่อมต่อไปถึงส่วนของจิตใจที่คุณลืมไปแล้ว เรามีพบเสมอว่าหลายคนนึกได้ในประสบการณ์วัยเด็กอย่างไม่น่าเชื่อหลังจากเข้ารู้วิธีทำงานกับร่างกายตัวเองแล้ววางความคิดนึกลงนะครับเปิดรับประสบการณ์ได้เก่งขึ้นเนี่ยเขาเดินทางกลับเข้าไปได้แล้วบางเรื่องเราพิสูจน์ไม่ได้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นการเห็นตัวเองนอนอยู่บนเตียงตัวเล็กๆนะครับซึ่งในต่างประเทศก็มีการบันทึกเรื่องพวกนี้ไว้นะครับไปจนถึงกับประสบการณ์ในช่วงตอนเด็กเล็กแบบประเภทคลอดหรืออยู่ในท้องแม่ก็มีบางคนที่มีประสบการณ์ซึ่งอันนี้ยืนยันความถูกต้องจริงไม่ได้รู้แต่ว่าเขาดีขึ้นได้และที่สำคัญปัจจุบันก็มีข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนว่าเรามีความทรงจำในช่วง3เดือนสุดท้ายที่เราอยู่ในท้องแม่นะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเราจะเข้าถึงความทรงจำเหล่านั้นได้เองบางครั้งดูไลฟ์ได้ไม่จบจะไปตามใน Spotify เพลงดนตรีเริ่มต้นมันซาบซึ้งอึ้งอยู่ในใจมากคุณหมอต้องมีวิธีเลือกเพลงแน่ๆค่ะแหมผมไม่กล้าบอกคุณตรงๆนะครับว่าเสียงที่อยู่ใน Spotify เนี่ยได้รับความกรุณาจากอาจารย์วชิราช่วยนำไลฟ์ของผมแปลงเป็นไฟล์เสียงแล้วไปเข้าวางไว้ที่ Spotify นะครับซึ่งผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีดนตรีเริ่มต้นนะครับสาเหตุจริงๆก็คือผมไม่ได้มีบัญชี Spotify นะครับในนี้เป็นอาจารย์วชิราจากธรรมศาสตร์ช่วยกรุณาทำให้นะครับรวมถึงที่พอดแคสต์อาจารย์วชิราก็ช่วยทำให้อยู่ครับนี่คือคำถามจาก Facebook นะครับ YouTube จดไปแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูข้อคำถามสดขอบคุณสำหรับคำทักทายนะครับยินดีนะครับทักทายจากตรังนะครับพื้นที่ที่มีอากาศดีเป็นส่วนใหญ่ของปีริมแม่น้ำท่าจีนนครปฐมเริ่มเย็นนิดหน่อยปริมาณน้ำลดลงในวัยเด็กจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแก้ไขให้ได้ไม่งั้นมันจะติดค้างติดอยู่ในภายในจิตใจของเราถ้าคุณพูดอย่างนี้ก็ใช่ครับเพราะว่าคุณใช้คำว่าเพนพอยต์ขออภัยที่ผมอ่านไม่เห็นเพนพอยต์ในวัยเด็กต้องแก้ไขให้ได้คือกว่าเราจะรู้เราก็โตแล้วนะครับยกเว้นเราโชคดีว่าเด็กตอนเด็กมีคนเห็นแล้วก็พาไปช่วยเหลือมีญาติเป็นไบโพล่าคุณหมอเพิ่มยาให้ทำให้แกมีอาการสลึมสลือ ทำอะไรเย็นลงอาการไบโพล่าสามารถหายได้ด้วยจิตวิทยาสติหรือนั่งสมาธิช่วยได้ไหมอย่างแรกก็คือผมเจอพระที่ป่วยเป็นไบโพล่าแล้วก็อาการกิจกรรมเลิกเวลาเขานั่งสมาธิมากไปอย่างที่สองการฝึกสติสามารถช่วยบรรเทาอาการได้หลายเรื่องฝึกความรู้ตัวผมแนะนำผู้ป่วยทางจิตเวชว่าถ้าอยากจะฝึกจิตก็ให้เน้นการฝึกสติแบบไม่ใช่นั่งสมาธิลึกแล้วก็ไม่ต้องทำแบบหลับตาอย่างไรก็ตามไบโพล่านี้มันมีความสัมพันธ์กับเรื่องบาดแผลทางใจในวัยเด็กด้วยเพราะมีข้อมูลว่าบาดแผลทางใจในวัยเด็กเพิ่มความเสี่ยงโรคไบโพล่าได้กับอีกอันหนึ่งคือบางทีอาการมันคล้ายไบโพล่าผมมีผู้ป่วยไบโพล่าอยู่หลายคนที่พบว่ามีบาดแผลทางใจจากวัยเด็กก็เยียวยาบาดแผลทางใจจากวัยเด็กไปด้วยแล้วก็ใช้วิธีทั้งที่ใช้ยาไปด้วยกับไม่ใช้ยาไปด้วยมีอยู่บางคนที่ไม่ยอมกินยานะครับก็ต้องใช้วิธีเรื่องของอาหารไลฟ์สไตล์ร่วมกันกับการเยียวยาซึ่งส่วนผสมนี้ต้องแล้วแต่คนเลยนะครับว่าพร้อมจะร่วมมือกันแค่ไหนจากสปป.ลาวขอบคุณอาจารย์มากสำหรับความรู้ที่แบ่งปันยินดีนะครับจากชัยภูมิบาดแผลทางใจมีทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นในวัยเด็กและสิ่งที่ต้องเผชิญในการใช้ชีวิตในปัจจุบันครับคือถ้าเกิดขึ้นในวัยเด็กเนี่ยมันเกิดขึ้นในตอนที่สมองเด็กยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่เด็กคลอดออกมาเนี่ยสมองด้านอารมณ์ยังไม่แค่โตเลยนะครับใช้เวลาอยู่ 2-3 ปีสมองส่วนคิดนึกวางแผนสมองส่วนที่ใช้วิเคราะห์คาดการควบคุมตัวเองเนี่ยกว่าจะโตเต็มที่ประมาณ25ปีตอนที่คลอดออกมาสมองมีแต่เฉพาะสัญชาตญาณการหายใจการเต้นของหัวใจการทำงานของร่างกายดังนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์ยิ่งเล็กเท่าไหร่ผลกระทบยิ่งแรงเท่านั้นแต่ถ้ามาเจอตอนโตแล้วไม่ได้มีโจทย์จากวัยเด็กผลกระทบจะแตกต่างกันมากนะครับแต่มันก็ยังเป็น2เรื่องคือกำลังพูดถึง trauma หรือ traumatic experience ที่เกิดขึ้นมันมีได้2ช่วงคือช่วงเด็กกับช่วงโตใช่ไหมครับจะรักษาเรื่องปมในใจที่ไหนได้ช่วยแนะนำหน่อยปัจจุบันก็มีจิตบำบัดหลายสกุลนะครับที่ทำงานได้ถ้าคุณอยากจะได้สกุลมาตรฐานอยู่คุณก็ไปดูที่เพจของ EMDR Thailandแล้วก็จริงๆแล้วสาขา Brain Spotting ที่ผมเรียนรู้แล้วก็มีรุ่นน้องๆอยู่ก็เป็นสกุลอีกสกุลหนึ่งซึ่งผมให้ความไว้วางใจแต่ว่ามันแล้วแต่ว่าคุณสะดวกแบบไหนขณะขับรถแล้วมีรถที่ขับตามมาลักษณะจี้ติดตูดเรามากโกรธตอบทางจิตวิทยาเป็นเพราะอะไรครับมันคุกคามคุณครับแต่ว่าถ้าคุณโกรธแล้วคุณคุมสติไม่อยู่มันแปลว่าคุณต้องมีโจทย์บางอย่างอยู่ในระบบของคุณถ้าคุณโกรธแล้วคุณไม่พอใจแต่คุณคุมสติตัวเองได้ก็ยังไม่เป็นไรเหมือนกับ4ข้อเมื่อกี้นี้จำได้ใช่ไหมครับอยากให้หมอพูดเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตของนักโทษในเรือนจำโดยเฉพาะที่ยังอายุน้อยจิตใจจะยิ่งแย่กว่าเดิมไหมผมไม่มีความรู้ในตรงนะครับสมัยที่ผมไปช่วยงานที่สถานทูตที่ญี่ปุ่นมีการแวะไปเยี่ยมคนไทยในเรือนจำอยู่บ้างนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่การปรับตัวแล้วก็อยู่ที่โจทย์ของแต่ละคนมากเลยไม่มีความรู้พอที่อยากจะมาพูดสวัสดีจากนอร์เวย์นะครับคุณหมอดูหนังเรื่อง Anatomy of a Fall หรือยังเป็นหนังชีวิตประเด็นจิตวิทยาของครอบครัวและเด็กมีเหตุการณ์เสียชีวิตเป็นยอดภูเขาน้ำแข็งที่แสดงอาการออกมาหนังทำได้น่าสนใจมากดูแล้วนึกถึงคุณหมอไม่ทราบว่าดูได้จากที่ไหนนะครับแต่ว่าต้องเรียนอย่างนึงนะครับโอกาสดูหนังของผมมีไม่มากเท่าไหร่ซึ่งส่วนใหญ่ช่วงหลังเนี่ยหนังที่ผมดูจะเป็นหนังที่ลูกสาวซึ่งกำลังเตรียมจะจบแล้วเนี่ยมาชวนดูเขาก็จะดูรีวิวถ้าเป็นอย่างอื่นผมก็ไม่ค่อยดูแล้วเป็นคลิปที่กลับมาฟังบ่อยมีปัญหาสามีนอกใจตอนนี้แยกกันยังไม่ได้หย่าลูก2คน16กับ13ลูกทั้ง2รับรู้ปัญหาทั้ง2อยากออกมาอยู่กับแม่นะครับตอนนี้ไม่อยากอยู่กับพ่อควรทำไงให้ลูกมีแผลทางใจน้อยคือช่วงนี้ก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของลูกคุณนะครับ มันต้องขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มีอะไรบ้างที่กระทบความสัมพันธ์ในบ้านมันเกิดขึ้นแล้วแต่ถ้าตอนนี้สิ่งสำคัญก็คือคุณต้องให้ลูกได้เติบโตตามวัยของเขาความสามารถในการปรับตัวของคุณการดึงแหล่งความช่วยเหลือที่คุณจะได้รับเพื่อทำให้คุณยืนได้ความนิ่งและความเชื่อมั่นจะสร้างสิ่งแวดล้อมทางอารมณ์ที่ดีกับลูกของคุณพยายามอย่าเอาความไม่สบายใจไปคุยกับลูกในช่วงที่เขายังเล็กพูดง่ายๆอย่าไปเชื่อว่าต้องเป็นเพื่อนกับลูกแล้วเล่าทุกเรื่องให้ลูกฟังนะครับเด็กได้รับผลกระทบทางลบได้แต่คุณก็ต้องการความช่วยเหลือดังนั้นคุณต้องหาตัวช่วยให้คุณการดูแลตัวคุณที่ดีจะทำให้ลูกได้รับการดูแลที่ดีด้วยผ่านบรรยากาศทางอารมณ์ที่เหลือนะครับให้เขาได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นที่ดีแล้วก็ถ้าคุณยังมีความสามารถเหลืออยู่มีพื้นที่เหลืออยู่ก็คือมีพื้นที่รับฟังพูดคุยส่วนจำเป็นต้องไปเจอผู้ช่วยเหลือที่เป็นมืออาชีพไหมอันนี้คุณลองประเมินดูจะรักษาปมค้างใจได้ที่ไหนเคยเห็นพ่อถูกยิงตายต่อหน้าตั้งแต่8ขวบตอนนี้57ยังกินยาแก้ซึมเศร้าและแก้วิตกกังวลมา20ปีไม่สามารถหยุดยาได้ผมคิดว่ามันเป็นตัวอย่างที่ชัดมากว่าคุณไม่ควรต้องกินยาไปเรื่อยๆนะครับมันมีวิธีรักษาเหตุการณ์แบบนี้ถ้าง่ายที่สุดสำหรับผมตอนนี้ผมจะแนะนำว่าคุณไปค้นที่เว็บ EMDR Thailand ดูก่อนนะครับเพราะผมไม่อยากแนะนำสกุลบำบัดที่ผมใช้เองนะครับจะไปหมอลำบากจะไปหาหมอลำบากอยากรักษาโดยวิธีที่ไม่ใช่ยาผมเห็นด้วยว่าคุณกินยามานานแล้วคุณควรจะต้องรักษาที่เป็นการเยียวยาบาดแผลทางความรู้สึกบาดแผลทางใจนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่ามี2สกุลบำบัดที่เป็นสายตรงส่วนยาเนี่ยถ้าคุณกินมานานยังไงก็หยุดไม่ได้ตอนนี้แต่ผมพบเสมอว่าถ้าเราเยียวยาโจทย์ได้ยาจะถอยได้ง่ายแต่ว่าต้องถอยช้าๆแล้วต้องให้หมอช่วยกันมีบางคนหมอไม่ยอมช่วยผมมาช่วยเองนะครับแต่นานมากแล้วเพราะตอนนี้ผมรับเคสใหม่ไม่ไหวแล้วครับทำไมคิดตลอดเวลาว่าเราถูกทิ้งผิดจากพี่น้องอีก3คนที่มั่นใจตอนนี้อายุขึ้นเลข5ก็ยังรู้สึกแบบนั้นมันเป็นโจทย์จากวัยเด็กเลยนะครับตอนเกิดถึง1ขวบแม่ให้เพื่อนแม่หลายคนพาไปเลี้ยงจนพ่อต้องสั่งห้ามเพราะ1ขวบพูดไม่ได้ครับนั่นเป็นโจทย์ที่เยียวยาได้แต่ว่าจะลึกหน่อยนึงอย่างที่บอกยิ่งเด็กเล็กยิ่งยากหน่อยรู้สึกผิดตลอดตอนเห็นแม่ทำงานหนักแต่ไม่ได้ช่วยทั้งที่ความคิดเราก็รู้ว่าตัวเองก็มีงานของตัวเองแต่ก็ยังรู้สึกผิดอาการรู้สึกผิดเป็นหนึ่งในโจทย์ที่น่าสำรวจดูนะครับคือหลักของมันก็คือเราพยายามจะสำรวจเพื่อทำความเข้าใจความรู้สึกผิดโดยไม่ได้รู้สึกว่าความรู้สึกผิดเป็นสิ่งที่ต้องกำจัดทิ้งนะครับความรู้สึกผิดเป็นอาการทำให้คุณรู้ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ลึกไปกว่านั้นที่รอคอยการเยียวยาบาดแผลทางใจเหมือนรักษายากเมื่อเจอคำพูดพฤติกรรมเดิมๆมันจะแย่ผมไม่รู้ว่าคุณรับการรักษาแบบไหนนะครับเพราะว่าการที่คุณยังมีการถูกกระตุ้นและรู้สึกแย่จากคำพูดและพฤติกรรมเดิมมันแปลว่าคุณยังไม่ได้รับการรักษาที่เคลียร์มันได้จากนครสวรรค์ขอสอบถามนอกเรื่องดูข่าวคนทำร้ายการฆ่ากันรู้สึกกลัวจะมีคนทำร้ายแปลกไหมครับถ้าคนอื่นดูข่าวด้านลบคนอื่นจะเป็นเหมือนผมไหมเดี๋ยวพ่อผมคิดมากถ้าคุณตระหนักว่าคุณเป็นคนขี้กลัวมันก็เป็นปฏิกิริยาของคุณแต่มันก็ทำให้ผมมีคำถามอยู่ในใจว่าความขี้กลัวของคุณอาจจะเป็นโจทย์เป็นประสบการณ์จากวัยเด็กก็ได้คอยติดตามทุกสัปดาห์ขอขอบพระคุณคุณหมอประเวศครับยินดีนะครับเนื้อหาเข้มข้นมากขอบคุณนะครับมันเข้มข้นเพราะผมเอามาจากหนังสือนะครับแล้วก็พยายามเรียงออกมาใช้เวลาคัดไม่กี่หน้านี้เนื้อเยอะมากครับผมคิดว่าจะไปทำงานกทม.รู้สึกญาติพี่น้องไม่อยากให้ไปผมผิดไหมครับถ้าผมเลือกไปแต่ทั้งที่ก็มีเพื่อนไปหลายคนใครจะตัดสินให้คุณได้ครับเป็นตัวคุณเป็นญาติพี่น้องหรือว่าใครแล้วก็คุณรู้เลยป่าวว่าทำไมเขาถึงไม่อยากให้คุณไปคุณถ้าคุณรับทราบเหตุผลคุณคิดยังไงกับเหตุผลของเขาคุณมองมีเหตุความมินยังไงกับข่าวที่เภสัชกรฆ่าตัวตายแทนการลาออกผมขอไม่ให้คำวิจารณ์ใดๆนะครับ พราะว่าในวงการผมเนี่ยจะพยายามไม่วินิจฉัยหรือให้ข้อคิดในกรณีที่ตกเป็นข่าวนะครับผมทราบว่ามีบางคนอาจจะออกมาให้ข้อคิดเห็นนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าพฤติกรรมหนึ่งที่เราเห็นในข่าวเนี่ยมันมีอะไรอยู่ข้างหลังอยู่เยอะมากเพราะว่าถ้าพูดไปเดี๋ยวก็จะกระทบคนโน้นคนนี้นะครับอ๋อคราวนี้ก็มีคนเขียนมาว่าพ่อเจ้าชายเจ้านายท็อกซิกคือผมก็ไม่กล้าสรุปเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้คือข่าวแบบนี้มันทำให้สังคมตัดสินเจ้านายไปแล้วมันไม่ได้แปลว่าผมคิดว่าเจ้านายเป็นคนดีนะครับแต่ผมแค่ฝึกตัวเองที่จะไม่ตัดสินใครจากการดูข่าวเพราะบางครั้งอย่างที่เรารู้กันว่าบางทีเรารู้สึกว่าพ่อแม่เป็นต้นเหตุของปัญหาในเด็กแต่จริงๆพ่อแม่ก็ไม่ใช่ผู้กระทำอย่างเดียวพ่อแม่ก็เป็นผู้ถูกกระทำด้วยดังนั้นทันทีที่เรามองภาพกว้างและเห็นสายใยของปัญหาหรือของความทุกข์ของผู้คนเนี่ยมันจะนำไปสู่ความเมตตาก่อนการตัดสินครับกรณีผมฟังข่าวห่างๆนะครับแล้วก็รู้ว่าจะพยายามไม่เข้าไปให้ข้อคิดอะไรเพิ่งเรียนจบเคาน์เซลลิ่งแต่ผมเพิ่งยอมรับได้ว่าผมมีปมหมอพูดโดนผมแทบทุกดอกมันอาจจะเป็นเหตุที่คุณไปเรียนเคาน์เซลลิ่งก็ได้แล้วก็จะเป็นจังหวะที่คุณจะได้เยียวยาปมแต่ต้องบอกก่อนนะครับการพูดคุยแนวเคาน์เซลลิ่งทั่วไปจะไม่ได้ผลกับการจัดการปมนะครับกำลังแกะปมทีละปมอยู่จริงไหมครับการสูญเสียตัวตนที่เป็นที่รักของตัวเองที่จุดลั่งให้เราเติบโตมีวิธีทิ้งตัวตนหรือวิธีแก้ไขไหมคือเรากำลังพูดถึงการเติบโตข้างในนะครับซึ่งเป็นหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งเลยเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ผมคุยกับผู้เรียนของผมอยู่บ่อยเพราะว่าเส้นทางการเยียวยากับเส้นทางการเติบโตภายในเนี่ยเวลาที่เราเยียวยาไปเรื่อยๆเนี่ยตัวตนของเรามันค่อยๆเปลี่ยนไปเองเพราะเราเติบโตขึ้นดังนั้นมันต้องแล้วแต่ว่าคุณอยากจะเติบโตไปไหนขอบคุณมากสำหรับความรู้ที่มอบให้วันนี้ดูทางเฟซไม่ได้ต้องดูทาง YouTubeหัวข้อเนื้อหาดีมากขอบคุณนะครับจะดูแลหลานสาววัยรุ่นที่อยู่กับแม่ที่มีบาดแผลทางใจยังไงคุณกำลังพูดถึงหลานของคุณที่อยู่กับแม่ของเขาที่แม่ของเขามีบาดแผลแต่คุณไม่ได้อยู่ด้วยหรือคุณอยู่ด้วยครับเพราะว่าหลักการดูแลดีที่สุดก็คือให้คุณเป็นผู้ใหญ่ใจดีคำว่าใจดีคือมีเมตตากับเขาและมีพื้นที่ให้เขาเวลาที่เขาได้อยู่กับคุณอย่าไปบอกแม่ของเขาที่มีบาดแผลว่าให้ทำไงกับลูกนะครับไม่มีประโยชน์ครับคือความหมายของผมก็คือเขาส่วนใหญ่ก็พอรู้ที่เขาทำไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาคุมตัวเองไม่ได้เพราะอะไรเพราะคนมีบาดแผลทางใจในวัยเด็กมันมีปฏิกิริยาอัตโนมัติครับเขาเลือกไม่ได้ในปฏิกิริยาจนกว่าเขาจะได้รับการเยียวยาและฝึกการเพิ่มช่องว่างตัวนี้ลูกสาว17เป็นโรคซึมเศร้าไม่ถึงขั้นอยากตายรู้สึกผิดที่เคยแช่ลมกับลูกปัจจุบันรักษากับหมอจิตเวชแบบใช้ยาดีขึ้นบ้างแต่โรคดึงผมยังไม่ได้ปีนี้นับเป็นปีที่6กินยาสมาธิและยาต้านเศร้านัดพบนักจิตวิทยา2เดือนครั้งนักจิตวิทยาบอกว่าดีขึ้นแต่ยังไม่เลิกดึงผมจนผมบางหัวล้านหมอมีคำแนะนำไหมส่วนตัวยอมรับว่าเป็นกรรมของเรารู้สึกเสียใจตลอดถ้าคุณทำได้เขาควรจะได้รับการบำบัดระดับลึกครับเพราะว่าผมพบว่าโรคซึมเศร้าที่มีอายุน้อยส่วนใหญ่จะเป็นโจทย์ที่อยู่ในวัยเด็กซึ่งคุณอาจจะรู้ตัวตรงนี้คำแนะนำของผมนะครับข้อ1คุณเยียวยาตัวเองก่อนเพราะว่าคุณจะดูแลตัวเองให้ดีขึ้นได้อย่าคิดว่าการรักษาลูกคือการที่ส่งลูกไปหาหมอหรือนักจิตนะครับคุณเป็นหนึ่งในสิ่งแวดล้อมที่สำคัญสำหรับเขาถ้าคุณรู้ว่าส่วนหนึ่งเป็นที่ตัวคุณในอดีตคุณยังมีประเด็นที่ต้องเยียวยาอยู่อันนี้คือเรื่องแรกเรื่องที่สองก็คือการที่เขายังดึงผมอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นตัวบอกว่าเขายังมีความเครียดอยู่เพราะการดึงผมเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็น tension reducing habit เป็นพฤติกรรมการระบายแรงกดดันนะครับซึ่งคุณอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรเขาก็อาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วมันอาจจะเขารู้แต่เขาพูดไม่ได้เพราะว่ามันแฝงอยู่ในปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก็ได้มันไม่มีอะไรดีที่สุดเท่ากับการที่คุณจะไปเยียวยาตัวเองผมมีหมอรุ่นน้องคนหนึ่งเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นผมก็เขาก็ดูแลลูกของครอบครัวหนึ่งซึ่งพ่อแม่ห่างเหินกันมาก แล้วเขาก็พบว่าแม่ก็เป็นซึมเศร้าแต่เนื่องจากจิตแพทย์รุ่นน้องผมคนนี้ไม่ดูผู้ใหญ่เขาก็ฝากให้แม่มาเป็นคนไข้ของผมเพื่อให้ผมดูแลแม่ส่วนเขาดูแลลูกกลายเป็นการทำงานร่วมกันเพื่อดูแลบ้านหลังนั้นส่วนตัวพ่อหรือสามีของผู้หญิงท่านนี้เขาหลุดออกจากวงจรไปแล้วนะครับลูกๆ ก็หลับลูกไม่แน่ใจว่าตัวเราเองเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กที่เราเลี้ยงมีแผลทางใจหรือปมหรือเปล่ามันมีความเชื่อหนึ่งในวงที่ผมทำงานนะครับว่าพ่อแม่ทำดีที่สุดเท่าที่เขาเข้าใจซึ่งผมเชื่อเช่นนั้นพฤติกรรมอาจจะผิดแต่เจตนามักจะดีดังนั้นถ้าคุณไม่แน่ใจสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณพัฒนาตัวเองให้มีความสุขที่ดีมันจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีสำหรับลูกคุณครับอายุ30แล้วการตัดสินใจเกือบทุกครั้งในชีวิตต้องขอความเห็นจากพ่อแม่ทำตามความเห็นจากพ่อแม่ตลอดแม้ว่าจะไม่ได้อยากทำแต่ไม่สามารถทำตามใจตัวเองได้ถ้าคุณฟังเมื่อกี้นี้คุณคงรู้นะครับว่ามันเป็นหนึ่งในอาการของคนมีปมจากวัยเด็กครับพี่สาวแต่งงานมีลูก2คนสามีนอกใจตอนแรกตั้งใจจะไม่ให้ลูกรู้กลัวลูกจะมีปัญหาเนื่องจากยังเรียนอยู่สุดท้ายก็บอกลูกเพราะตัวเองทนแบกรับไม่ได้เด็กร้องไห้จะเป็นบาดแผลกับเด็กไหมต้องอยู่ที่อายุของลูกมากๆนะครับแล้วต้องอยู่ที่แม่ด้วยว่าแม่เป็นยังไงอย่างที่ผมบอกว่าแม่คือสิ่งแวดล้อมทางอารมณ์ที่สำคัญของลูกนะครับพ่อแม่ตอนนี้ผมคิดว่าหัวใจหลักจะอยู่ที่อายุของลูกกับความพร้อมของแม่และพ่อคราวนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าพ่อกับแม่ตอนนี้ยังอยู่ในบ้านเดียวกันไหมยังมีความสัมพันธ์กันยังไงมันเป็นโจทย์ที่ซับซ้อนครับในนี้คุณถามว่าจะเด็กจะมีแผลไหมนี่บอกไม่ได้เลยถ้าเด็ก2ขวบแล้วพ่อแม่ทะเลาะกันทุ่มปลาคว้างปลาเข้าของในบ้านทุกวันนะครับแล้วมารู้ทีหลังว่าเป็นเพราะฝ่ายผู้ชายไปมีผู้หญิงอื่นอย่างนี้เด็กก็ต้องรับผลใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีอะไรเลยเงียบๆพ่อยังทำหน้าที่พ่อแม่ยังทำหน้าที่แม่ลูกอายุ19-20แล้วแล้ววันนึงมาเจอว่าคุณพ่อไปมีคนอื่นกรณีนี้ส่วนใหญ่ลูกสาวจะโมโหพ่อนะครับงั้นต้องดูว่าเขาร้องไห้ด้วยความรู้สึกอะไรด้วยบางคนโมโหพ่อแล้วบอกว่าแม่เลิกเลยแม่เลิกเลยก็ยังมีเลยนั้นเราไม่รู้ครับรายละเอียดข้างใต้คืออะไรแต่เวลาผมพูดคุณคงเห็นนะครับว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องการที่ผมเคยโดนเยาะเย้ยตอนพูดหน้าห้องเรียนในวัยเด็กส่งผลปัจจุบันให้ผมสั่นประมาเวลาอยู่หน้าเวทีร่วมกิจกรรมสังคมหรือไม่มีวิธีรับมืออย่างไรคือความทรงจำแบบนี้มันบอกไม่ได้นะครับคุณอาจจะจำแล้วคิดว่านั่นเป็นเหตุการณ์สาเหตุแต่มันอาจจะมีสาเหตุอื่นที่คุณไม่รู้ดังนั้นตัวสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่านั่นเป็นสาเหตุไหมนะครับคำถามสำคัญก็คือการที่คุณยืนสั่นประมาเวลาอยู่หน้าเวทีหรือร่วมกิจกรรมสังคมเนี่ยคุณอยากทำให้ดีขึ้นไหมอย่าไปคิดว่ามันเกิดจากอดีตเพราะว่าถ้าคุณคิดอย่างนั้นคุณก็รู้แต่ว่าเอ๊ะคุณทำอะไรไม่ได้เพราะคุณไม่รู้วิธีการจัดการมันแต่มันมีวิธีทำงานจากความประมาของคุณเพื่อย้อนกลับไปเยียวยาคุณได้ซึ่งตัวนี้เป็นรายละเอียดในเชิงเทคนิคที่นักบำบัดจะทำหน้าที่ให้คุณรู้สึกแปลกแยกตั้งแต่ปฐมในห้องไม่เคยได้อยู่กลุ่มที่เป็นลูกคนรวยหรือเรียนเก่งในห้องจะไม่เคยได้อยู่กลุ่มลูกคนรวยเรียนเก่งมักจะได้อยู่กลุ่มเล็กๆชอบเพื่อนในกลุ่มแต่สงสัยว่าตัวเองคุณมีอะไรที่แปลกผมอ่านแล้วไม่ค่อยแน่ใจนะครับเพราะผมคิดว่าถ้าคุณไปอยู่ในกลุ่มเด็กเก่งมากๆหรือเด็กรวยมากๆบางทีถ้าคุณไม่ได้อยู่ในลักษณะเดียวกันเนี่ยคุณจะรู้สึกด้อยได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องวัยเด็กก็เรื่องหนึ่งนะครับผมคิดว่ามันต้องถามว่าคุณในปัจจุบันตอนนี้เป็นยังไงตัวนี้สำคัญกว่าปัจจุบันเพิ่งรู้มาว่าตัวเองมีความรู้สึกนี้ตั้งแต่ยังไม่เรียนคือเป็นลูกคนเดียวอาศัยในชนบทพอมีลูกพี่ลูกน้องหลายคนเดินทางมาเล่นด้วยเหมือนเราไม่เป็นส่วนหนึ่งกับเขาไม่รู้เป็นเพราะขี้อายหรือเปล่าคุณต้องคืออย่างนี้ครับผมพยายามจะไม่ให้ผู้เรียนของผมวิเคราะห์เพราะว่าการคิดวิเคราะห์ไม่ค่อยพาเราไปไหนตรงกันข้ามครับเราต้องเปิดรับความรู้สึกของเราแล้วก็ไหลไปกับมันซึ่งอันนี้ใช้เวลาฝึกนะครับบางคนใช้เวลาฝึกนานมากกว่าจะทำเป็นครับแต่บอกได้แต่ว่ามันมีวิธีการของมันท็อปิกวันนี้เรเลทมากถ้ารักษาซึมเศร้าและอาการไม่ดีขึ้นจิตแพทย์ที่รักษาจะรู้สึกไม่ดีไหมที่คนไข้การดูแลไม่ดีขึ้นถ้าจิตแพทย์อธิบายด้วยยานะครับ เขาจะคิดว่ายาตัวนี้ไม่เหมาะเขาจะเปลี่ยนยาเขาจะปรับยานะครับผมมีคนไข้คนหนึ่งที่รับการรักษามา20ปีนะครับมียาเยอะมากจนเพลินผมเลยตกใจเลยผมก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่าทุกครั้งที่เขาไปคุยกับหมอแล้วเขาบอกอาการยังไม่ดีหมอก็เพิ่มยาไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับส่วนวิธีการนี้จะถูกไหมเนี่ยมันแล้วแต่ทฤษฎีที่หมอกำลังใช้ใช่ไหมครับถ้าหมอคิดว่ายาคือตัวรักษาเขาก็จะปรับยารักษายาครับแต่เขาไม่ได้รู้สึกว่าเขามีปัญหาอะไรขอแนวทางในการเผชิญหน้ากับสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นรักษาระยะห่างครับง่ายที่สุด2ก็คือเยียวยาตัวเองครับเพราะว่าสิ่งแวดล้อมแบบเดิมตัวกระตุ้นแบบเดิมปฏิกิริยาของเราเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราจัดการข้างในให้ไม่เหมือนเดิมท็อปิกวันนี้ดีเลทมากตั้งแต่โตมารับรู้ว่าที่บ้านโดนพ่อทิ้งแม่ตั้งแต่คลอดโตมาประมาณ 2-3 ขวบมีคุณลุงมาหาที่บ้านบอกว่าอยากมีคนเจอบอกก็เป็นพ่อเราพอไปเจอเขาเรียกไปกอดแต่รู้สึกว่างเปล่ามากนิ่งไปหมดตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นหน้าเขาความรู้สึกไม่ดีใจเสียใจเลยครับคุณคงมีโจทย์ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็คุณควรได้รับการเยียวยานะครับหรืออย่างน้อยก็มีพื้นที่เติบโตได้ทักทายจากสวีเดนเพิ่งอ่าน The Body Keeps Score จบความหนาพอกับหนังสือของมาเต้ชื่อภาษาไทยแปลได้ชวนติดตามมากเหมือนกับว่าดร.มาเต้กำลังท้าทายมุมมองเดิมเกี่ยวกับความปกติโดยสะท้อนสิ่งที่เราเรียกว่าปกติเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาและยังเอาเรื่องวัฒนธรรมที่เป็นพิษมาโยงด้วยใช่ครับรอติดตามฟังการวิเคราะห์บทแรกของอาจารย์ด้วยความสนใจจริงๆผมแปลมามากกว่าที่จะแปลและย่อมาเพราะผมอ่านฉบับภาษาอังกฤษไม่ได้อ่านฉบับภาษาไทยนะครับแต่มาประชาสัมพันธ์ว่าถ้าสนใจมีภาษาไทยเท่านั้นเองต้องบอกก่อนนะครับผมไม่มีผลประโยชน์อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นอกจากได้รับหนังสือเล่มนี้ฟรีที่จริงมีหลายบริษัทที่ทำด้านผลิตภัณฑ์ต่างๆเคยมาติดต่อให้ผมพูดความเห็นทางวิชาการนะครับแต่ผมดูแล้วมันมีตัวผูกความเห็นของเราไว้เพื่อประโยชน์ของสินค้านะครับปฏิเสธไปหมดแล้วทำไม่ได้ครับรอติดตามฟังการวิเคราะห์บทแรกด้วยความสนใจอยากทราบว่าจะสามารถเชื่อมโยงแนวคิดของมาเต้เข้ากับสังคมไทยได้ไหมเช่นเรื่องการส่งผ่านประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นอันนี้มันเกิดขึ้นทั่วโลกครับเพราะผมเพราะว่าวัฒนธรรมแบบไทยก็มีปัญหาเรื่องนี้พอสมควรไม่มีทุกวัฒนธรรมอยากขอเรียนถามคำถามล่วงหน้าเราจะรู้ได้ไงว่าพฤติกรรมและอารมณ์บางอย่างมาจากบาดแผลทางใจหรือธรรมชาติของมนุษย์อันนี้คือสิ่ง4ข้อที่ผมได้พูดไปนะครับถ้าคุณมีอาการตามนั้นคุณจะพบว่าน่าสงสัยนะครับและถ้าเรารู้ตัวว่ามีบาดแผลแต่ไม่สามารถย้อนกลับไปในอดีตได้ควรเริ่มเยียวยาอย่างไรโดยไม่ปฏิเสธคือคุณไม่สามารถคิดย้อนกลับไปเยียวยาได้ครับนั่นเป็นเหตุที่ตอนที่เขาค้นพบ EMDR เนี่ยนะครับมันเป็นวิธีแปลกมากคนก็ไม่คิดว่ามันจะได้ผลแต่คุณหมอแวนเดอร์คอกก็แปลกใจมากว่าลูกน้องเขาเนี่ยมารายงานอาการว่ามันได้ผลยังไงเขาเองก็เลยเปิดใจลองดูแล้วเขาบอกหน้ามหัศจรรย์ครับอย่างไรก็ตามมันมีเทคนิคสกุลบำบัดหลายตัวมากที่ทำงานผ่านร่างกายซึ่งมันก็เยียวยาได้แต่อย่างนึงที่เป็นข้อสรุปก็คือถ้าคุณพยายามจะทำงานทางความคิดมันจะไม่เยียวยาครับเพราะมันอยู่คนละพื้นที่สมองผู้ป่วยซึมเศร้าที่หมอรักษาจะรู้สึกถึงความมืดมนในตอนกลางวันไหมหนูรู้สึกแบบนั้นตลอดไม่แน่ใจว่ามันเป็นข้างในหรือในห้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับข้ออื่นจะเป็นยังไงไม่สำคัญครับมันสำคัญว่าคุณเป็นยังไงแล้วเราเยียวยาจากจุดที่คุณเป็นโดยคุณไม่ต้องกังวลไปเปรียบเทียบกับใครนะอย่างเงี้ยจะเยียวยาได้ง่ายกว่าแต่ว่าคำถามของคุณก็สะท้อนนะครับว่าคุณอยากจะรู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงซึ่งต้องบอกว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันและเราไม่ต้องเหมือนใครด้วยทั้งในแง่อาการรูปแบบของเราจุดแข็งของเราจนถึงการเยียวยาของเราไม่ต้องเหมือนใครคุณหมอจะนำตอนต่อไปมาไลฟ์ต่อไหมอยากฟังให้จบเล่มถ้าคุณอยากฟังให้จบเล่มเนี่ยมันแปลว่าผมต้องพูดประมาณ10กว่าครั้งเชียวนะครับเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีทั้งหมด33บทวันนี้ผมเพิ่งพูดไปได้บทเดียวนะครับถ้าอาจารย์เลือกเกิดได้อยากเกิดในประเทศอะไรเพราะอะไรตอนเด็กผมโอเคมากกับการเติบโตขึ้นมานะครับตอนโตขึ้นตอนได้ไปต่างประเทศก็รู้สึกว่าต่างประเทศดูดีแต่ตอนที่มีแฟน ซึ่งเป็นคนต่างประเทศตอนไปเรียนต่อแล้วเกิดคำถามว่าถ้าจะแต่งงานกันจะอยู่ที่ประเทศไหนผมก็ชัดมากว่าผมคงต้องอยู่ประเทศไทยเพราะว่าตอนนั้นอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของสมองไหลแล้วรู้สึกว่าเราไม่ควรทำอย่างนั้นจนถึงตอนนี้ผมคิดว่าผมเลือกประเทศไทยด้วยเหตุเดียวเลยนะครับเพราะประเทศไทยมีพุทธศาสนาให้ผมได้เติบโตแล้วก็เราอาจจะเห็นข้อไม่ดีหลายอย่างของประเทศไทยนะครับแต่ผมคิดว่าบวกลบคูณหารแล้วมันก็ยังอยู่ได้คือผมคิดว่าประเทศไทยสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในจุดที่เสียเปรียบมากๆเนี่ยนะครับคือผมไม่ได้ได้เปรียบตอนวัยเด็กนะเพราะว่าที่บ้านไม่ได้มีฐานะมากแต่พอได้จบอาชีพแพทย์ได้รับราชการซึ่งมีความมั่นคงเนี่ยมันทำให้อยู่ประเทศไทยแล้วมันหาความสุขได้ง่ายสังคมมันยังมีต้นทุนบางอย่างอยู่ในนั้นแต่ผมตระหนักว่ามันยังมีความเหลื่อมล้ำมันยังมีความยากลำบากอยู่เยอะนะครับงั้นแต่จากจุดที่ผมอยู่ในเวลานี้เนี่ยผมก็ยังคิดว่าผมยังจะเกิดในเมืองไทยไม่รู้ตอบแล้วอยากรู้เหมือนกันว่าทำไมคุณถึงมาถามทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์สะกิดแผลทางใจที่เกิดจากพ่อแม่มักจะโกรธพ่อแม่แต่ทำอะไรไม่ได้จบมาที่โทษตัวเองว่าไม่ได้เรื่องโตแล้วทำไมยังก้าวข้ามไม่ได้สักทีจะปัดก้อนทุกข์ที่ตกมาที่ตัวเราอย่างไรคุณต้องการเรียนรู้ในการจัดการเยียวยาข้างในครับคุณไม่สามารถคิดได้ว่าคุณโตแล้วแล้วจะหายนะครับตรงกันข้ามนะครับผมเจอคนที่อายุ70ปีโจทย์นี้ก็ยังค้างอยู่ในตัวเขาเลยคุณฟังตัวอย่างหมอกาเบอร์มาเต้ใช่ไหมครับเขาทำงานด้านนี้มานะครับอายุ70กว่ายังตกล่องได้เลยเนี่ยนะครับดังนั้นคุณต้องการการเยียวยานะครับรู้สึกสับสนกับชีวิตปัญหาบาดแผลของตัวเองและของลูกค่อยๆเยียวยาไปนะครับอาจารย์เกือบมาไม่ทันต้องฟังซ้ำทำไมบางครั้งถึงมีการวินิจฉัยผิดว่าเป็นไบโพล่าเป็นสคิสโซฟีเนียอาการช่วงแรกๆบางทีมันดูยากได้เหมือนกันแม้ว่าจะดูอาการคล้ายเป็นคนละโรคเลยนะครับบางทีมันมีโรคที่เขาเรียกว่า schizoaffective ด้วยคือมีอาการ2 อย่างของ2โรคมาปนกันแต่สำหรับผมเนี่ยกรอบการมองในการรักษาโรคทางจิตเวชของผมเปลี่ยนไปมากในช่วง10กว่าปีนี้นะครับแต่คอมเมนต์ได้ว่ามันเป็นคนละโรคกันตามเกณฑ์การวินิจฉัยการพูดกับลูกเพื่อเตรียมจิตใจตัวเองเวลาที่แม่จากไปไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรนะครับควบคุมตัวเองยากขึ้นตอนเด็กเวลาเห็นแม่คนในครอบครัวหัวเราะคิกคักเรื่องอื่นจะโกรธงงตัวเองเหมือนกันมองย้อนกลับไปไม่รู้เป็นเพราะในบ้านมักพูดคุยรุนแรงเสมอเลยคิดว่าเราจะมีความสุขไปทำไมถ้าเช่นนั้นข้างใต้นั้นน่าจะมีความกลัวอยู่นะครับคุณลองสังเกตดูเพราะว่าหัวใจอย่างหนึ่งของการเรียนรู้เรื่องอารมณ์ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเยียวยาก็คืออารมณ์มันมีหลายชั้นแล้วถ้าคุณตระหนักในอารมณ์ชั้นหนึ่งก็เรียนรู้อย่างหนึ่งนะแต่ถ้าคุณตระหนักในอารมณ์ที่ลึกลงไปได้และทำงานตัวนี้เป็นนะครับคุณจะไปเจอสิ่งที่ใช้ในการเยียวยาได้คุณหมอคิดยังไงที่คนที่ทำดารามีชื่อเสียงมีโอกาสเกิดแผลจากใจจากอาชีพที่แขวนอยู่บนความรู้สึกของคนหมู่มากเห็นบอกเหงาทั้งที่มีคนชอบเยอะเราคนนอกจะช่วยเธอยังไงผมไม่คิดจะไปช่วยใครแบบที่เขาไม่ต้องการนะครับแต่ก็บอกได้ว่าดาราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งเขาก็อาจจะมีโจทย์จากวัยเด็กของเขานะครับการคุยกับลูกเพื่อเตรียมจิตใจลูกเวลาแม่จากไปคุณเริ่มอย่างไรหัวข้อนี้หลุดออกจากหัวข้อที่ผมคุยเลยนะครับผมเคยพูดเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็เคยคุยไปบ้างแต่ยังไม่ได้ตั้งเป็นหัวข้อโดยตรงส่วนใหญ่ถ้าเป็นเรื่องเด็กเล็กผมจะยังไม่พูดลงรายละเอียดเพราะว่าผมไม่ได้เทรนมาทางด้านเด็กเล็กนะครับแต่ถ้าเป็นคนโตแล้วเนี่ยผมคุยนะครับผมคุยแล้วผมก็สนับสนุนให้พ่อแม่ทุกคนคุยซึ่งกรอบอย่างหนึ่งที่ง่ายที่สุดถ้าเขาโตแล้วนะครับคือสมุดเป่าใจเนี่ยเป็นตัวง่ายๆที่ทำได้ทุกวันนี้ยังมีอาการรู้สึกไม่ดีกับคำพูดที่พูดออกไปของตนเองถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ถูกแต่ก็คิดมากว่าคนจะไม่ชอบคล้ายไม่มั่นใจนี่เป็นการหนึ่งของบาดแผลทางใจไม่ว่าคุณจะจำได้หรือไม่ได้เคยเป็นซึมเศร้าหนักมากหายแล้วพอฟังคลิปคุณหมอกราบขอบพระคุณยินดีมากเลยครับ คุณหมอถ้าต้องการเริ่มต้นรักษาบาดแผลในเด็กทำไงบ้างคือคุณมี2ทางใหญ่ๆนะครับ3แล้วกันถ้าคุณยังไม่พร้อมจะเข้าสู่กระบวนการเลยฝึกอยู่กับตัวเองฝึกและเรียกประสบการณ์เปิดรับซึ่งการฝึกฝาดศาสตร์ร่างกายตัวไหนก็ได้เริ่มไปก่อนได้ค้นคว้าหาความรู้เท่าที่คุณมีอันนี้คือตัวที่ทำได้อีกตัวเลือกหนึ่งก็คือเข้าสู่กระบวนการบำบัดโดยนักบำบัดที่ทำงานด้านนี้ซึ่งต้องบอกว่าก็มีไม่มากแต่ก็จะช่วยได้มากถ้าคุณเจอคนที่มีคุณภาพ3ก็คือกระบวนการการเรียนที่ผมจัดก็พยายามจะเสริมกับกระบวนการบำบัดซึ่งผู้เรียนจำนวนไม่น้อยก็เยียวยาได้โดยไม่ได้เจอนักบำบัดโดยตรงตรงนี้ผมไม่กล้าพูดมากไปกว่านี้เพราะว่ามันเหมือนจะกลายเป็นการโฆษณาตัวเองแต่มันผมก็ยังมองเห็นเป็น3ทางเลือก1ก็คือพยายามดูแลตัวเอง2ก็คือก็หานักบำบัด3ก็คือพัฒนาตัวเองผ่านการเรียนรู้ตัวผมเองก็ทำแบบนี้ผมอายุ50แล้วแต่วิดพื้นเวลา50ครั้งกล้ามเนื้อไม่เพิ่มเลยมีวิธีเพิ่มกล้ามเนื้อไหมผมไม่แน่ใจว่าสุขภาพด้านอื่นของคุณเป็นยังไงนะครับแล้วก็อาหารของคุณกินยังไงบ้างกล้ามเนื้อส่วนของคุณเป็นยังไงบ้างในคนที่อายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยบางคนฮอร์โมนเพศที่เรียกว่าเทสโทสเตอโรนอาจจะลดต่ำลงจากความเครียดเรื้อรังได้ให้กลุ่มนี้ก็มีผลนะมันเป็นเหมือนกับคำถามเชิงสุขภาพภาพรวมอาหารการกินมีโปรตีนพอไหมยกตัวอย่างนั่นผมก็คิดว่าคุณน่าจะลองเช็คดูว่ามันมีจุดอ่อนอยู่ตรงไหนในร่างกายของคุณอยากให้หมอช่วยแชร์ประสบการณ์ตอนเรียนเฉพาะทางจิตเวชว่ามีหลักการจำเรื่องทฤษฎียังไงถ้าช่วงนั้นยังไม่ได้นำปฏิบัติพอคิดว่าชอบจิตวิทยาแต่พอไปเรียนจริงจำทฤษฎีไม่ได้ถ้าคุณได้ใช้แล้วคุณเห็นในตัวเองคุณจะจำได้แต่ถ้ามันเป็นโรคถ้าเราไม่ได้ใช้ความจำมนุษย์ก็จำไม่ได้ความรู้สึกไม่ชอบตัวเองในบางเรื่องพอมองอีกมุมกับมองว่าชีวิตตัวเองไม่เลวร้ายอะไรมันเป็นกระบวนการพยายามจะบาลานซ์ความรู้สึกครับโดยหลักผมก็จะให้เปิดพื้นที่ให้กับ2ฝ่ายนี้แล้วก็ฟังให้เต็มสุดๆคุณจะได้รู้ความจริงว่าจริงๆ2ฝ่ายนี้มันกำลังพยายามช่วยคุณยังไงอยู่ซึ่งพูดในหลักการเป็นแบบนี้นะครับแต่การที่คุณจะเปิดพื้นที่แล้วฟังให้ถึงสุดๆเนี่ยคุณต้องปล่อยให้ฟังพูดทีละฝ่ายซึ่งตัวนี้ต้องลองดูคุณทำได้ไหมขอบคุณทั้งความรู้และคำแนะนำคุณหมอเป็นโรคภูมิคุ้มกันต่อต้านตนเองยอมรับและพยายามปล่อยวางบาดแผลทั้งใจในวัยเด็กปัจจุบันพยายามดูแลตัวเองให้มีความสุขออกกำลังกายจะทราบได้อย่างไรว่าเราสามารถฮีลตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ไม่มีปมส่งผลต่อสุขภาพหรือมีคำแนะนำที่สามารถให้คำแนะนำได้จำเป็นต้องทำการบำบัดไหมผมคิดว่าเป็นเรื่องน่าสนใจนะครับที่คุณจะลองทำการบำบัดดูมันมีหลายอย่างมากที่คุณทำได้นะครับเรื่องอาหารผมเคยพูดบ้างนะครับเรื่องความเครียดเรื้อรังเรื่องการอดนอนสารพัดทุกปัจจัยเนี่ยสำคัญหมดเลยส่วนการเยียวยาผมคิดว่าสำคัญมากโรคด้านอารมณ์นำไปสู่โรคความคิดผิดปกติไหมซึมเศร้าจิตเภทไม่กระโดดไปอย่างนั้นครับมีรักษาซึมเศร้าไม่แน่ใจหมายถึงอะไรเพื่อนร่วมงานมีแต่ผู้คนชอบทักทายแบบตัดสินกันทำไมอ้วนสอนงานแบบตัดสินกันบางทีอึดอัดจนจะเป็นลมเข้าบำบัดเป็นปีกลับไปเชิญคนกลุ่มเดิมก็ยังทนไม่ไหวคือถ้าคุณย้ายที่ทำงานแล้วคุณไม่เป็นก็แปลว่าที่ทำงานนี้ท็อกซิกใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณย้ายที่ทำงานหรืออยู่ในบริบทอื่นแล้วคุณก็เป็นแสดงว่ามันต้องมีจุดอะไรบางอย่างในตัวคุณที่ถูกกระตุ้นถูกกระทบง่ายนั่นเป็นจุดที่ต้องไปดูแลนะครับตัวเราเองสามารถป้องกันการเจ็บป่วยทางจิตเวชได้หรือเปล่าน้องสาวโสดเกษียณป่วยทางจิตเวชต้องรับการรักษาการมีสุขภาพร่างกายที่ดีสุขภาพสมองที่ดีการมีความเป็นสุขที่เหมาะสมจัดการความเครียดเป็นช่วยป้องกันได้แต่ว่าไม่ 100% ขึ้นอยู่กับโรคไหนด้วยเศร้าเหมือนไม่มีเวลาให้ตัวเองดูแลพ่อป่วยสูงอายุไม่ได้ไปไหนพยายามออกกำลังกายภาระเยอะเป็นเรื่องยากมากครับถ้าคุณมีพอจะมีเงินอาจจะต้องจ้างคนมาสลับ หรือถ้ามีพี่น้องอาจจะต้องผลัดคิวนะครับแล้วก็ถึงจุดหนึ่งถ้าคุณเริ่มดูแลไม่ไหวผมพบว่ามีสถานที่ดูแลผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งที่ผมมีรุ่นพี่ที่ไม่ได้ทำงานสายเดียวกันนะครับเขาเป็นอดีตเจ้าหน้าที่เหมือนเจ้าหน้าที่ธุรการในหน่วยราชการในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งเขาเกษียณแล้วนะครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาให้แม่เนี่ยไปอยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุมีค่าใช้จ่ายเดือนละ 20,000 กว่าบาทนะครับซึ่งเขาก็พบว่าคุณแม่ก็อยู่ได้แล้วก็มีความสุขตามอัตภาพสถานที่นั้นก็สะอาดดูแลดีมีอะไรก็ติดต่อเขาเองก็จะแวะไปเยี่ยมทุกอาทิตย์นะครับมันทำให้เขามีชีวิตของเขาได้ซึ่งใครจะตัดสินว่าวิธีไหนดีกว่ากันเป็นเรื่องยากมากเพราะว่าถ้าลูกคนเดียวต้องดูแลพ่อหรือแม่คนเดียวหรือ2คนเนี่ยแล้วชีวิตหายไปเนี่ยตัวนี้เป็นทางเลือกที่คุณต้องชั่งน้ำหนักดูนะครับแต่ผมคิดว่าการเลือกตัวเลือกหนึ่งก็คือคุณอาจจะต้องพิจารณาตัวเลือกว่าคุณจะให้คุณพ่อได้รับการดูแลด้วยระบบอื่นไหมหรือจะสลับกันเช่นบางช่วงคุณไปฝากไว้แล้วคุณมีเวลาของคุณหรือจะมีตัวช่วยเข้ามาได้บ้างอย่างไรก็ตามถ้าคุณมีทรัพยากรดีพอนะครับถ้าคุณสามารถจ้างคนได้ถ้าคุณมีระบบการดูแลทางการแพทย์เช่นคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยตอนนี้อยู่ในบ้านเนี่ยนะครับถ้าไม่ใช่วันไฟดับนะครับทุกอย่างมีหมอมาดูให้บอกเหมือนโรงพยาบาลเลยยกเว้นผมไม่ใส่ไม่ให้น้ำเกลือด้วยตัวเองเพราะว่าไม่ได้ใช้ทักษะตัวนี้นานมากแล้วงั้นถ้าคุณมีความพร้อมการได้อยู่บ้านตัวเองของพ่อแม่เขาจะอุ่นใจกว่าการอยู่สถานดูแลอยู่แล้วแต่มันต้องใช้ทรัพยากรเยอะมากถ้าคุณมีทรัพยากรไม่พอการส่งไปให้คนดูแลเนี่ยในภาพรวมผมยังคิดว่าอาจจะดีกว่านะครับแต่ข้อนี้ผมเลือกแทนไม่ได้นะครับอาการที่เหมือนอยากร้องไห้จุกคอตาเหมือนน้ำตาจะไหลแต่ไม่มีน้ำตาเป็นทุกวันนานๆจะมีอาการสักทีอ๋อไม่เป็นทุกวันใช่อาการซึมเศร้าไหมผมไม่แน่ใจครับเพราะว่ามันอาจจะมีความเศร้าลึกๆที่คุณพยายามที่จะไม่รู้สึกมันก็ได้มีสมาชิกท่านนี้ส่งคำถามมาเยอะมากนะครับผมขออนุญาตพักนะครับเพราะว่าคำถามมันเริ่มหลุดออกจากขอบเขตเยอะเรื่อยๆกลัวลูกไม่รักทำให้วางตัวห่างเหินลูกบอกรักพี่เลี้ยงเหมือนแม่เราไม่อิจฉากับดีใจที่เขารักกันแต่พอเราถดถอยคิดว่าตัวเองไม่ดีพอลูกกำลังวัยรุ่นเก่งเขาจะมีปมตอนที่เรากำลังเริ่มแก่ตัวนะครับเราจะเห็นโจทย์ภายในตัวเราเองได้ชัดขึ้นก่อนนั้นเราอาจจะเห็นไม่ชัดเพราะเรากลบแล้วก็ดำเนินชีวิตไปได้แล้วนะครับดังนั้นถ้าคุณรู้สึกได้ถึงความกดดันตัวนี้นะครับผมคิดว่าขณะที่คุณยังมีพลังอยู่รีบเยียวยาตัวเองก่อนอยากช่วยเหลือวัยรุ่นที่บ้านมักหยิบของใช้ส่วนตัวไปใช้โดยไม่ขออนุญาตถูกแนะนำตักเตือนไม่เปลี่ยนไม่รู้จะช่วยเหลือไม่ได้ไหมโอ้ไม่มีทางรู้ได้เพราะว่าอย่างนี้ครับมันมีเหตุผลสารพัดที่ทำให้คนคนหนึ่งหยิบของไปใช้แบบนั้นฟังจากเบลเยียมรู้สึกตัวเองเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และมีบาดแผลกับลูกสามีกระตุ้นบาดแผลให้ลืมไม่ได้หดหูไม่สดใสเบื่อละอามองโลกยากขึ้นทุกวันคุณต้องการความช่วยเหลือครับอยากจะให้คุณเริ่มต้นจากการดูแลตัวเองกินนอนออกกำลังกายแล้วก็พิจารณาหาที่ช่วยเหลือคุณนะครับหลานชาย3ขวบชอบเอามือตีหัวตัวเองทำร้ายตัวเองเวลาไม่พอใจทั้งที่พ่อแม่เขาบอกว่าเลี้ยงดูมาแบบไม่เคยตีไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรได้บ้างหลานผ่านการถูกเลี้ยงดูโดยญาติหลายคนไม่รู้เลยครับแต่คุณต้องสังเกตว่าเวลาเขาตีหัวตัวเองคนอื่นทำยังไงถ้าเขาตีหัวตัวเองแล้วคนอื่นยอมเขาทุกอย่างนั่นเป็นเคล็ดลับที่ทำให้เขายังคงตีอยู่เพราะเวลาเขาตีเขาได้รับรางวัลการจะวิเคราะห์พฤติกรรมอะไรก็ตามเราต้องเห็นภาพรวมเราถึงจะรู้ว่าพฤติกรรมนี้มีอะไรเป็นแรงจูงใจซึ่งกรณีนี้เนี่ยส่วนใหญ่ผมต้องใช้เวลานานกว่าจะวิเคราะห์ได้นะครับทีนี้เดาเอาสังเกตตัวเองเวลาเครียดจะหายใจไม่ออกถ้าเครียดเรื่องงานต้องรีบทำงานให้เสร็จถึงจะหายใจเป็นปกติแก้ไขอย่างไรผมแนะนำว่าคุณฝึกการหายใจได้ครับโดยตัวมันเองมันจะหายใจแล้วทำให้คุณคลายเครียดได้ด้วยและตัวมันเองมันก็เป็นการฝึกร่างกายเพื่อคุณจะได้รู้ตัวนะครับผมเคยพูดเรื่องนี้ไว้ในตอนที่พูดถึงเรื่องของการฝึกอยู่กับปัจจุบันคุณลองไปฟังดู ตอนบีบคั้นอารมณ์จนร้องไห้พอหยุดร้องไห้เกร็งลำคอข้างในคล้ายคำโบราณกลืนไม่เข้าคายไม่ออกกลืนน้ำลายไม่ได้หายใจไม่สะดวกมันเป็นอาการของร่างกายของอารมณ์บางอย่างครับคุณต้องลองสังเกตดูหลายครั้งอาการเจ็บจุกแถวเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับความกลัวด้วยคุณต้องลองดูว่าเกี่ยวไหมนะครับอยากรักษากับคุณหมอเปิดรับไหมผมไม่ได้รับเคสใหม่แล้วครับทำไมลูกสาวไม่อยากมาสวัสดีคุณน้าคุณป้าคุณยายหมายถึงลูกค้าของเราเวลาเขาเดินเข้าบ้านเขากลัวลูกค้าเรากลัวลูกค้าว่าลูกไม่มีมารยาทผมไม่รู้สาเหตุเลยครับมันต้องอยู่ที่ว่าความสัมพันธ์ของคุณกับลูกเป็นยังไงด้วยถ้าเราไม่มีเราใครจะหายใจถ้าเราทำให้คนที่สร้างบาดแผลทางใจรู้ว่าต้นเหตุมาจากเขาเราจะรู้สึกดีขึ้นไหมบอกไม่ได้ครับคุณอาจจะรู้สึกแย่ลงก็ได้แต่ต้องรู้อย่างหนึ่งนะครับว่าคุณไม่สามารถแก้ได้ด้วยการไปให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงหรือเข้าใจคุณถ้าคุณตระหนักว่าคุณมีบาดแผลภายในตัวเองคุณต้องรับผิดชอบการเยียวยานั้นครับทัศนะนี้สำคัญมากในระดับมากที่สุดไม่งั้นการเยียวยาจะไม่เกิดขึ้นหนูรับราชการเป็น depressive disorder รุนแรงต้องทำงานด่วนงานเร่งตลอดผู้ใหญ่มักใช้งานบางครั้งงานเยอะจนหายใจไม่ทันต้องดมยาเจ้านายแค่นั่งรองานสบายผู้บริหารก็ทราบเรื่องนี้หนูกำลังขอโอนไปหน่วยงานอื่นถ้าคุณย้ายได้แล้วสิ่งแวดล้อมไม่ได้แย่คุณอาจจะดีขึ้นนะครับผมมีเพื่อนที่ย้ายงานแล้วดีขึ้นหลานสาว31ปีขโมยเงินหลายครั้งดิฉันเป็นน้าสะพ้ายควรวางจิตอย่างไรมันต้องแล้วแต่ว่ามันเป็นปัญหาสำหรับคุณไหมแล้วมันเป็นปัญหาในระบบบ้านนั้นยังไงไหมที่เหลือคุณต้องรู้ตัวเองว่าคุณมีปฏิกิริยาอะไรหรอถ้าคุณไม่รู้สึกมีปัญหาคุณก็ไม่ต้องฝึกวางใจใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาก็ต้องถามก่อนว่าคุณรู้สึกเป็นปัญหายังไงคุณทำอะไรได้บ้างคุณจะได้รู้ว่างั้นคุณจะวางใจแบบไหนนะครับไอ้ตัวนี้มันมาทีหลังมันไม่ได้เริ่มต้นก่อนเพราะมันมีตัวปัญหาที่เราต้องดูความเป็นจริงถ้าสามีทำให้เกิดทรอมาโดยเขาไม่ตั้งใจแต่เราปล่อยผ่านไม่ได้จนเป็นปมคนทำอย่างไรดีอย่างแรกก็คือคุณต้องรู้ว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ตอนโตและคุณคิดว่าเป็นเหตุจากสามีหลายครั้งมันไม่ใช่แค่เหตุจากสามีแต่มันเป็นกระแทกปมเก่าของคุณซึ่งเกิดขึ้นในวัยเด็กกว่านั้นแล้วมันเจองั้นเสมอเลยดังนั้นในมุมนึงถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ผ่านก้อนนี้เรื่องนี้นะครับเป็นไปได้มากๆว่าคุณมีโจทย์จากวัยเด็กที่คุณไม่รู้ตัวคราวนี้เวลานักบำบัดทำงานกับคุณเนี่ยเขาก็จะเริ่มต้นจากความรู้สึกของคุณต่อกรณีที่สามีทำแล้วเกิดผลกระทบกับคุณแล้วเวลาที่คุณอยู่กับประสบการณ์ภายในได้ดีพอมันจะพาคุณไประลึกถึงความทรงจำที่มีลักษณะของอารมณ์ที่คล้ายกันนะครับตัวนี้เป็นหลักการทำงานที่ทำให้เราพาคนไปสู่อดีตได้ง่ายโดยใช้อารมณ์ที่รับรู้ได้ในปัจจุบันพาไปสู่ประสบการณ์ในอดีตได้นั่นคือทั้งหมดที่เราจะคุยกันในคืนวันนี้นะครับเหลี่ยมมุมของบาดแผลทางใจจากหนังสือ The Myth of Normal ของหมอกาเบรมาเต้บทที่1จาก33บทนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาทักทายพูดคุยกันนะครับสำหรับคืนวันนี้เราคุยกันแต่เพียงเท่านี้นะครับอาทิตย์หน้าพบกันใหม่เวลา2ทุ่มครับ